U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Da, počeli smo da hvatamo dan, 204. po redu u ovoj 2014. godini, ime i prezime, 23. jula. Sunce nam je dobro jutro reklo u 5 sati i 13 minuta, a dobro jutro će vam reći dežurna ekipa ovoga jutra, u sastavu naša muzička urednica Nataša Mančić, tonsko-tehnička realizacija Dragan Radulović, organizacija novopečeni tata Đorđe Radosavljević, dobrodošao u klub, kolega. A pred mikrofonom Marko Milojević i Saša Smolović, koji vam zvanično žele lep, prijatan i uspešan ovaj 23. julski dan. Nekome će ići na ruku, nekome ne, bar što se meteo podataka tiče, kažu meteorolozi, dan kao i prethodni, malo sunca, mnogo više kiše, a u pojedinim delovima Srbije bit će i pljuskova sa grmljavinom. Prema tome, nekako isplanirajte dan, ponesite kišobrane, kabanice, sve ono što je potrebno, ali temperatura neće biti onako hladnjika, kažu negdje oko 28-29 stepeni. Tačne meteo podatke očekujemo kroz koji minut. A sa novim vestima ovog jutra upoznaće nas dežurni novinar Vlada Mihajlović. Ja pretpostavljam, Vlado, da je sve spremno, da ima i noviteta i sariteta, jel?
Kao i obično, da.
Evo za 10 sekundi nove vesti. Dobro jutro, želim vam jutrni program Radio Beograda 1, Uhvati dan.
Šest je časova i tri minuta. Dobro jutro. U Novom Sadu i u Beogradu je 18, u Kragujevcu i u Nišu 19 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Direktoru vodovoda Užice Draganu Simiću zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti određen 48-časovni policijski pritvor. 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Starogradsko na Kosovu i Metohiji bit će obeleženo danas parastosom. Za taj zločin i dalje niko nije odgovarao. U Holandiji je dan žalosti zbog 193 holandske žrtve u padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Kompanija Air Srbija u naredna 24 sata suspendovala sve letove ka Tel Avivu iz bezbednosnih razloga. Večeras od 20:30 vaterpolisti Srbije igraće četvrtfinale evropskog prvenstva protiv Grčke. Danas promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, ponegde i sa obilnim padavinama. Najviša temperatura do 28 stepeni. Direktoru vodovoda Užice Draganu Simiću zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti određen je 48-časovni policijski pritvor. Osnovni javni tužilac u Užicu Vukašin Vujičić kaže da je Simić zadržan zbog saslušanja.
Ovo lice će biti u prostorijama policijske uprave Užicu saslušano na okolnosti propusta u pogledu obezbeđenja opreme i vodovodne infrastrukture, i to onog dela vodovoda koji snabdeva postrojenje za preradu vode Cerovića brdo sa vodozahvata Sušičko vrelo. Takođe, ovo lice će biti saslušano na okolnosti donošenja odluke da se kontrola ispravnosti vode sa 4 puta mesečno, kako je to bilo u periodu do juna meseca 2014. godine, u buduće sprovodi svega 2 puta mesečno od strane Zavoda za javno zdravlje grada Užice.
Ministar Velimir Ilić kaže da je neshvatljivo da u slivu reke Sušice, odakle se Užičani snabdevaju vodom, radi 67 klanica, da niko ne kontroliše pojas sanitarne zaštite vodozahvata, niti ulaže u modernizaciju fabrike vode.
Sve i svašta ide u vodozahvat u Sušicu i to je nedopustivo da to pitanje nije rešeno i tražit ćemo odmah da se reši. I veoma važna stvar da se hitno nastave na aktivnosti rekonstrukcija postojeće fabrike za preradu vode za piće u Užicu. Da vidimo kako se isfinansira i da se polako, fazno uđe u rekonstrukciju fabrike kao trajno rešenje da više nikad ovakav problem ne može da se javi.
Užičani bi mogli za 2 do 3 dana da dobiju zdravu vodu za piće iz vodovoda, rekao je gradonačelnik Saša Milošević. Posle sastanka štaba za vanredne situacije kazao je da po dobijenim rezultatima analiza izvorište nije zagađeno. Vodovod čisti sve cevovode i bazene u fabrici vode. Na pitanje da li smatra da je odgovoran za problem s vodom, Milošević je rekao da osjeća odgovornost i da će izveštaj pokazati da li je uzrok ljudski faktor ili priroda. Zakon o otklanjanju posledica poplava u Srbiji, koji će važiti narednih godinu dana, stupio je danas na snagu, objavljeno je u najnovijem broju Službenog glasnika. Predviđeno je da će se otklanjanje posledica poplava obavljati po programu koji donosi vlada na predlog Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Zbog posledica poplava, Srbija se već suočava sa manjkom struje. Isporuke uglja iz Kolubare su prepolovljene, proizvodnja ne pokriva potrošnju, pa se nedostatak nadoknađuje uvozom. U EPS-u kažu da izlaz iz teške situacije nije samo u poskupljenju struje, već i u štednji. Biće raspisan tender za isušivanje kopa Tamnava zapadno polje. Savetnik predsjednika Privredne komore Srbije Aca Popović kaže da bi bilo potrebno 6 meseci da se ispumpa sva voda iz kopa brzinom od 13 kubika u sekundi.
E sad, da biste plastično shvatili koliko je 13 kubika u sekundi, znači svi reni bunari, svi 100 reni bunara Beogradskog vodovoda, 60 cevasti bunara i 3 zahvata na vodi crpe u sekundi 8 kubika vode koje plasiraju potrošnju Beograda. A znači ovde je potrebno 13 da bi se spumpalo za 6 meseci. Ako taj rok hoćemo da spustimo na 3,5 meseca, vama je jasno da je tu oko 21 kubik u sekundi vode treba crpiti.
Popović kaže da će zbog smanjenog snabdevanja termoelektrane Nikola Tesla ugljem trpeti i bruto domaći proizvod, odnosno da će Srbija ući u recesiju. Svih 5 direktora izvršnog odbora saobraćajnog preduzeća Lasta smenjeno je zbog nerada, neodgovornog i rasipničkog ponašanja. Predsjednik nadzornog odbora kompanije Lasta Zoran Babić izjavio je da je na njegov predlog smenjen ceo izvršni odbor direktora Laste na čelu sa Veliborom Sovrobićem. Među smenjenima je i zamenik generalnog direktora Laste Nemanja Tomović, za koga je Beogradska štampa pisala da je na račun preduzeća trošio, između ostalog, velike sume novca na ručkove u restoranima. 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Starogradsku u opštini Lipljan na Kosovu i Metohiji biće obeleženo parastosom koji će biti služen ispred spomen ploče u centru sela. To je jedan od najvećih zločina koji su počinjeni nad Srbima na Kosovu i Metohiji posle dolaska KFOR-a u pokrajinu. Porodice ubijenih i dalje čekaju da se zločinci privedu pravdi. Parastosu, koji će služiti episkop Raško-Prizrenski Teodosije, prisustvovaće direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i ministar za povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić. Kosovska policija uhapsila je sinoć jednu osobu na graničnom prelazu kod Kule u opštini Peć zbog sumnje za umešanost u ratni zločin, javljaju prištinski mediji. List Koha Ditore piše da je osumnjičeni odranije tražen za ratne zločine. Izbor blizak policijskoj istrazi je naveo da je uhapšeni Albanac sa prebivalištem u selu Ramoč u opštini Đakovica. Glavni tužilac specijalnog tima za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu i Metohiji, Clint Williamson, obavestio je zvaničnike Srbije u Beogradu o narednim koracima u istrazi. Rekao je da će njeni rezultati biti obelodanjeni na vreme. Williamson je naveo da je svestan sve češćih spekulacija o nalazima specijalnog istražnog tima, ali i da pre objavljivanja krajnjih rezultata istrage ne bi trebalo donositi zaključke. Sagovornicima nije iznao nikakve detalje o rezultatima istrage, niti je naveo kada će biti objavljeni. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da je istraga o žutoj kući završena i da bi sada trebalo da se odluči da li će biti podignuta optužnica ili ne.
Mi smo došli do saznanja da su određeni ratni zločini izvršeni, da je negde preko 300 ljudi nealbanske nacionalnosti nestalo, i njihova sudbina se ne zna. A sumnjamo da upravo su ti ljudi bili žrtve trgovine organima. Ali mi nismo došli do izvršilaca. Mi nismo imali pristup terenu i mi nismo mogli da konkretno utvrdimo da li je došlo do trgovine organima.
Izveštaj Clinta Williamsona, kako se očekuje, trebalo bi da bude predstavljen u Briselu u ponedeljak. Rezultat nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu je zadržavanje sadašnjeg stanja na glavnom mostu u Kosovskoj Mitrovici i to do daljnjeg. Iz Brisela Dušan Gajić.
Marko Đurić i Edita Tahiri dali su oprečne izjave o ishodu sastanka. Najpre je Edita Tahiri izjavila da je postignut dogovor u načelu o postepenom uklanjanju svih barikada i prepreka na mostu.
Dogovorili smo da barikade moraju biti uklonjene na mostu i oko mosta, kao i da svako rešenje za most u Mitrovici mora da poštuje zakonski okvir Kosova i briselski sporazum.
Zatim je Marko Đurić demantovao izjavu rekavši da su oni prisustvovali očito na različitim sastancima i da je dogovoreno da park mira ostaje.
Također dogovoreno je da se izvrši vizualna procena mosta u narednih nekoliko nedelja i da se o budućnosti celog tog neposrednog područja oko mosta, odnosno o trajnijim aranžmanima vezano za most, raspravlja u narednim nedeljama i mesecima.
Đurić je dodao da se nastavak razgovora o situaciji na glavnom mestu očekuje sredinom septembra. U izjavi Evropske unije nema reči o uklanjanju takozvanog parka mira, već o nastavku razgovora o trajnim aranžmanima vezanim za glavni most u Mitrovici.
Italija će tokom predsedavanja Evropskoj uniji nastaviti snažno da podržava Srbiju na evropskom putu. To je posle dvodnevne posete Rimu za Radio Beograd 1 potvrdila šefica vladinog pregovaračkog tima za pregovore sa Unijom, Tanja Miščević.
Italija će zapravo uraditi sve što je neophodno da probamo da otvorimo neka od poglavlja, kao što je poglavlje 32, finansijska kontrola, ili poglavlje 35, naravno vezano za Kosovo, i da pripremi sva dokumenta koja su neophodna za otvaranje jednog većeg broja poglavlja odmah u prvoj polovini godine, uključujući to i vladavinu prava 23-24, ali i pitanja koje su vezana za javne nabavke, mala srednja preduzeća, informatičko društvo, medije, obrazovanje. To je jako veliki tehnički posao i to se, kako bih rekla, neće politički puno videti, ali će to za Srbiju biti ogromna pomoć.
Miščevićeva je u Rimu rekla da je Srbija potpuno posvećena evropskim integracijama i da su promene koje su u toku važne za bolji i kvalitetniji život građana. 6:14. U jutarnjem dnevniku slede vesti iz sveta. U Holandiji je dan žalosti zbog 193 holandske žrtve u padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Prva tela Holanđana, kojih je najviše među stradalima, danas će avionom biti vraćena u domovinu. Američki obaveštajni zvaničnici izjavili su da nema dokaza o direktnoj umešanosti ruske vlade u obaranje malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine, ali da je Rusija stvorila uslove za obaranje aviona naoružavanjem pobunjenika. Viši obaveštajni zvaničnik je rekao da je avion najverovatnije oboren greškom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je narod Gaze žrtva brutalnog režima Hamasa, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na Izrael da pokaže maksimalnu uzdržanost. Evropska agencija za bezbednost aviosaobraćaja preporučila je evropskim aviokompanijama da obustave letove za Tel Aviv i iz njega, pošto je to samostalno već učinilo više evropskih kompanija, a Američka federalna uprava za avijaciju zabranila je letove svih kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država. Kompanija Air Srbija u naredna 24 sata suspendovala je sve letove ka Tel Avivu iz bezbednosnih razloga. Duvački orkestar Kopnene vojske Grčke i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički održat će večeras zajednički koncert u svečanoj sali Doma vojske Srbije. U okviru Belefa sviraće popularne džez, evergreen i etno pesme. Vaterpolisti Srbije igraće večeras sa Grčkom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Mađarskoj. Mlada selekcija Srbije igrala sa Nemačkom nerešeno 2-2 na Evropskom prvenstvu, a fudbaleri Partizana plasirali se u treće kolo kvalifikacija Lige šampiona. Detaljnije Miroslav Nešić.
Posle dana odmora danas se nastavlja evropski šampionat vaterpolista. U četvrtfinalu Srbija će od 20 časova i 30 minuta igrati sa Grčkom. Iz Budimpešte Milan Bigović.
Ulazimo u četvrtfinale kao favoriti, to je obaveza više. Ako ponovimo drugo poluvreme sa Španijom, ne bi trebalo da bude problema. U suprotnom, Grci bi možda mogli do iznenađenja. Jedan od naših aduta je i Milan Aleksić.
Mogu da kažem, mi smo blagi favoriti naravno u ovoj utakmici i oni sigurno nemaju šta da izgube, probaće sve. Ovo je četvrtfinale, tako da očekujemo njih maksimalnu borbu, što isto očekujemo i od nas i nadam se pobedi.
Srbija-Grčka, početak u 20 časova i 30 minuta uz prenos na talasima Beograda 1. Ranije takođe u četvrtfinalu Italija-Hrvatska. Podsećam, u polufinalu već su Mađarska i Crna Gora, koja je naš sledeći rival ako pobedimo Grčku.
Naša mlada selekcija, fudbaleri do 19 godina, igrala je sa Nemačkom nerešeno 2-2 na evropskom šampionatu u Đeru u Mađarskoj. Naš državni tim je propustio priliku da pobedi. Dva puta je vodio, a naši fudbaleri nisu iskoristili i nekoliko odličnih šansi. U petak uveče, u poslednjoj utakmici u grupi, Srbija će igrati sa Bugarskom. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija Lige šampiona, pošto su sinoć na Farskim ostrvima savladali Tor Šavn sa 3-1. Naredni rival Crno Belih biće Ludogorec 30. jula u Bugarskoj i nedelju dana kasnije u Beogradu.
Olujno nevreme, praćeno jakom kišom i gradom, zahvatilo je Ivanjička sela Prilike, Bukovicu i deo Lise, rekao je predsjednik opštine Ivanjica Milomir Zorić. Grad je naneo štete poljoprivrednim usevima i kulturama, a razmere uništenog će tek biti utvrđene. Prema rečima uzgajivača malina Dobrivoja Radovića iz Prilika, u tom mestu su uništene skoro sve ratarske i voćarske kulture. A da li nas nevreme očekuje i u toku današnjeg dana, saznaćemo od dežurnog meteorologa Aleksandre Arsić.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno, mesimično sa kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde s obilnim padavinama, pojačanim vetrom i pojavom grada. Vetar će biti uglavnom slab promenljivog pravca, izuzev pri grmljavinskim procesima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu umereno i potpuno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab, uglavnom promenljiv vetar. Najviša temperatura oko 25 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i u Nišu prema poslednjim merenjima je 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Sa vama će biti kolege Saša Smolović i Marko Milojević. Do slušanja, prijatno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
O profesionalizaciji i departizaciji govori se već godinama. Najnovije obećanje jeste da nas od 4. avgusta očekuju promene na čelnim pozicijama mnogih preduzeća. Kako je najavljeno, ovoga puta će umesto partijske knjižice presuditi stručnost. Gosti: Ljubodrag Savić, profesor ekonomije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Ruža Ćirković, novinar. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kako suzbiti sivu ekonomiju? U kojim granama privrede ima najviše rada na crno? Sa druge strane, sa kakvim problemima se suočavaju privrednici koji legalno posluju? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Poštovani slušaoci, danas se očekuje obilje brzog preticanja, pa je potrebno obratiti pažnju na uključenjima na autoput. Mogućnost iznenadnog kočenja naročito je izražena na 244. kilometru vašeg puta do mora. Zbog mestimične pojave kamiona na drumovima, na 137. kilometru obratite pažnju na naglu krivinu u desno. Povremeni napadi sna mogu se očekivati između 6. i 7.
Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda na dužim putovanjima su umor i pad koncentracije. Na putu niko vas o tome neće obaveštavati. Koncentrišite se, pravite pauze, odmorite se, budite bezbedni i uživajte u vožnji. Agencija za bezbednost saobraćaja.
Ako se najlakše zaljubite u kišnom danu, onda je ovaj 23. julski pravi dan za vas. 6:25. Dobro jutro svima vama koji ste od ovog trenutka na talasima Radio Beograda 1 uz jutarnji program Uhvati dan. Prognoza vremena za ovu sredu. Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom, ponegde sa obilnim padavinama, jakim vetrom i pojavom grada. Kako je jutro saopštio Republički hidrometeorološki zavod, vetar će biti slab, promenljivog pravca Jutarnja temperatura iznosiće od 15 do 18, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. I u Beogradu će biti promenljivo oblačno vreme, povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 26 stepeni. Marko, kako nas vreme očekuje narednih dana?
U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 30. jula, biti pretežno sunčano vreme. U poslepodnevnim i večernjim satima očekuje se lokalni razvoj oblačnosti i pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, izraženijim u planinskim predelima. Temperatura vazduha će u četvrtak biti bez bitnije promene, a u ostalim danima do kraja perioda biće oko ili malo iznad prosečnih vrednosti.
Evo i biometeorološke prognoze za danas. Zadržava se period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronično obolele osobe. Asmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima se savjetuje naročito oprez. Meteoropate mogu osjetiti bolove u mišićima, nervozu i glavobolju, a i neophodna je pojačana pažnja u saobraćaju. Prema merenju od 6 časova temperature su od 10 stepeni na Kopaoniku pa do 20 stepeni na Paliću i u Somboru, 19 u Kikindi i Valjevu, 18 Novi Sad, Zrenjanin, Loznica, Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, 17 Negotin, 16 Leskovac i Vranje. Svežije je i na Zlatiboru i u Sjenici, trenutno 13 stepeni. Ponavljamo, maksimalna temperatura prognozirana za danas je 26 stepeni. 6 časova 27 minuta, malo muzike, pa da čujemo i kratke vesti.
Uvek kada prođe pored mene, ona peva u ajma staj.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Direktoru vodovoda Užice Draganu Simiću zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti određen je 48-časovni policijski pritvor. Svih pet direktora izvršnog odbora saobraćajnog preduzeća Lasta smenjeno je zbog nerada, neodgovornog i rasipničkog ponašanja. 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Staro Gradsko na Kosovu i Metohiji biće obeleženo danas parastosom. Za taj zločin i dalje niko nije odgovarao. U Holandiji je dan žalosti zbog 193 holandske žrtve u padu malezijskog aviona na istok Ukrajine. Američki obavešteni zvaničnici izjavili da nema dokaza o direktnoj umešanosti ruske vlade u obaranje malezijskog putničkog aviona na istok Ukrajine. Evropska agencija za bezbednost avio saobraćaja preporučila je evropskim aviokompanijama da obustave letove za i iz Tel Aviva. Kompanija Air Srbija u naredna 24 sata suspendovala je sve letove ka tom gradu iz bezbednosnih razloga. Vaterpolisti Srbije večeras od 20 časova i 30 minuta igraće četvrtfinale evropskog prvenstva protiv Grčke. Prenosi je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde sa obilnim padavinama, jakim vetrom i gradom. Najviša temperatura do 28 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
da hvatamo ovaj 204. dan u godini, 23. julski, a u 6:36 da čujemo koje su to ličnosti i koji su to događaji obeležili današnji datum kroz istoriju.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. jula 1902. godine rođen je slikar Marko Čelebonović. Školovao se u Francuskoj, gde je učestvovao u pokretu otpora. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i doživotni predsednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Najčešće je slikao figure u interijeru i mrtvu prirodu. Živeo je u Saint-Tropezu u Francuskoj. Ovo je audiozapis Marka Čelebonovića o svojim slikarskim uzorima.
Kad sam se vraćao u Beograd, tada, znate, sasvim mlad još, onda sam se zaustavio u Veneciji i na jednoj pijaci, znate, polovnih stvari, ja naiđem na jedan štos ovolikih velikih fotografija, ovolikih, bledih i brown boje, znate, što su pravljene još sa suncem, znate, onaj papir sunčani, Alinari, znate, fotograf, to je najveći fotograf umetničkih dela, znate, i to su bile fotografije Giotovih slika, ovo je fresaka, u Padovi. Jer znate da ima jedna crkva u Padovi koju je on freskama dekorisao. I ja kupim to. I ja sam onda pohitao i otišao u Padovu, kapelu Skrovenji, koja je puna tih fresaka. I to je za mene ovaj Akropolj, ovo, znate, onda Studenica, Peć i Nerezi. Evo, to je moj ovako geografska karta, moje inspiracije.
Istaknuti istoričar umetnosti dr. Lazar Trifunović preminuo je 23. jula 1983. godine.
Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji za jedno saznanje o sobstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
Dr. Lazar Trifunović je bio naučnik svestranog humanističkog obrazovanja, najmlađi upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, plodni publicista i harizmatični profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je više od 300 radova, među kojima su najpopularnije studije srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. i slikarski pravci 20. veka. 23. jula 1757. godine preminuo je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, sin takođe čuvanog kompozitora Aleksandra Scarlattija. Bio je čembalista, orguljaš i dirigent u Rimu i na kraljevskim dvorovima u Španiji i Portugaliji. Komponovao je opere, među kojima je najpoznatija Hamlet, oratorijume, kantate i crkvenu muziku i mnogobrojne sonate. Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska monarhija uputila je ultimatum Srbiji i okrivila je za organizaciju Sarajevskog atentata. Austrijski poslanik u Beogradu, Gizl, predao je dokument ministru srpske vlade, doktoru Lazaru Paču, sa zahtevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizl je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je usledio austro-ugarski napad na Srbiju. Televizijski prenos preko Atlantika prvi put je ostvaren 23. jula 1962. godine. Prenos je obavljen preko telekomunikacijonog sistema Telstar. pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić. Malo vrati smo u 80. uz grupu S vremena na vreme. 6:44, a svi vi koji ovoga trenutka planirate da krenete put svojih godišnjih odmora, destinacija koje ste odredili za ovu godinu, siguran sam da vas interesuje kakvo je trenutno i stanje na putevima u Srbiji. Zato smo pozvali Jovicu Mitića, u kojoj je dežurni dispečer ovoga jutra u Automoto Savezu Srbije, koji nam je rekao sledeće.
Nestabilne vremenske prilike koje nam tokom dana donose česte promjene vremena, na izmenično sunce, pa kišu, a povremeno i pljuskove praćene jakim vetrom i gradom, u velikoj meri otežavaju vožnju, a utiču i na povećani broj saobraćenih nezgoda. Smanjite brzinu i budite oprezni u vožnji na putevima u šumskim područjima, gde su zbog bujica mogući nanosi zemlje i kamena na putu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na postavljanju saobraćajne signalizacije na autoputu kroz Beograd, koji su predviđeni da se izvode u oba smera od petlje Zmaj do mosta Gazela, brzina će u zoni radova biti ograničena na 60 km na čas. Radovi počinju danas, a ovakav režim saobraćaja biće aktualan i u narednih 45 dana. Deonica koridora 10, koja od Niša preko Leskovca i Vranja vodi do graničnog prelaza sa Makedonijom, je u letnjim mjesecima jedna od najopterećenijih. Zbog toga, ukoliko imate u planu da koristite ovaj pravac, dobro je da znate da se na više deonica zbog radova saobraćaj obavlja nešto usporenije, ali bez zastoja. Počeli su pripremni radovi na izgradnji petlje Grdelica na deonici autoputa Leskovac-Vranje. Isključenje za Grdelicu iz pravca Leskovca izmešteno je na par stotina metara pre. U okviru radova na južnom kraku koridora 10 na autoputu između Vladičinog Hana i Vranja na deonici od Mazarača preko Bresnice do Suvog Dola, saobraćaj je preusmeren sa državnog puta 1. B na put 2. A reda. Jednim delom se prolazi kroz naseljeno mesto, mogući su kraći zastoji, pa je potrebna veća pažnja u vožnji uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Na koridoru 10, ali na istočnom kraku između Niša i Pirota, danas nema predviđenih obustava u saobraćaju u zoni Čiflika. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, prema informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila se na našim graničnim prelazima kreće do 30 minuta. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 84 saobraćajne nezgode, u kojima je 41 lice teže i lakše povređeno, nažalost 4 lica su i smrtno stradala.
A kako će vreme biti danas, javlja Arsić Aleksandra iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno, mesimično sa kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde s obilnim padavinama, pojačanim vetrom i pojavom grada. Vetar će biti uglavnom slab promenljivog pravca, izuzev pri grmljavinskim procesima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu umereno i potpuno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab, uglavnom promenljiv vetar. Najviša temperatura oko 25 stepeni.
A za ovakvo vreme treba imati dušu.
Thank you.
Dan smo već počeli da hvatamo od 5 časova i 13 minuta kada je izašlo sunce jutros, a sada je došao red da uhvatimo i dnevnu štampu. 6 časova i 51 minut da vidimo šta to pišu današnje novine. Krećemo od večernjih novosti, tako Marko?
Tako je, od večernjih novosti na trećoj strani. Pritisak vodećih zemalja Evropske unije i Sjedinjenih američkih država da se Beograd do 1. septembra odredi prema Moskvi. Ultimatum glasi: uvedite sankcije Rusiji. Dakle, Srbija bi do 1. septembra morala da se izjasni da li će dovede sankcije Rusiji i tako se pridruži državama Evropske unije ili će da zadrži sadašnju neutralnu političku poziciju prema sukobima u Ukrajini, saznaju novosti. Iz novosti izdvojamo i reportažu na 11. strani. Milan Kovačević, drugi put otac u 7. deceniji. Supruga Neda, prvi put majka u 42. godini. Mala Anđela, rođena pre mesec dana u porodilištu Narodni front, dugo čekana sreća neobičnog bračnog para Milana i Neda Kovačevića iz Beograda. San im se ostvario posle 13 godina. Svi oni koji danas budu kupili novosti, u dodatku Beogradske priče na 22. strani moći će da pročitaju o tome kako su se Beograđani tokom okupacije borili sa crnom berzom. Teška vremena i moć špekulanata.
To je sve?
To je sve iz novosti.
Da, lepe vesti s obzirom evo da i svi oni roditelji koji dugo žele da postanu roditelji, a nisu bili u mogućnosti sada, ima nade i za njih. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani politike pod naslovom Vek velikog rata vlada obeležava u Nišu. Kabinet premijera Vučića 28. jula zaseda u Nišu, gde je uoči Prvog svetskog rata izmeštena vlada. Politika saznaje da će tada biti smenjeno 90% direktora javnih preduzeća. Zvanični Beograd poklanja veliku pažnju jednom od presudnih događaja 20. veka, kada je tadašnja moćna Austro-Ugarska monarhija, pošto je Srbija odbila njen ultimatum posle atentata Gavrila Principa na nadvojvodu Franca Ferdinanda, odlučila da objavi rat Srbiji. Već danas predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je u zdanju nadbiskupije Beogradske, nekadašnjem poslanstvu Austro-Ugarske u Kraljevini Srbiji, prisustovati skupu koji se održava upravo povodom stogodišnjice predaje Austro-Ugarskog ultimatuma Srbiji i odgovora naše zemlje na taj dokument. Samo da dodamo da na naslovnoj strani politike je citat iz uvodnika politike na dan ultimatuma Austro-Ugarske Srbiji, u kome stoji: svi pokušaji da se krivica baci na Srbiju propašće kao i sve druge klevete koje su iz Austrije protiv nas bile upravljene. Također na naslovnoj strani politike lov na Putina. Ruskog predsednika Vladimira Putina u zapadnoj javnosti svakodnevno porede sa Hitlerom otkako se malezijski putnički avion prošlog četvrtka srušio na teritoriju pod kontrolom proruskih pobunjenika u Ukrajini. Kao na vrhuncu hladnog rata, mediji političari šire antirusku histeriju u okviru koje se Putin satanizuje i predstavlja kao neko ko je lično odgovoran za smrt 298 putnika i članova posade. Na osmoj strani politike, građani se najčešće ne leče jer nemaju para. Iako im je lekar potreban, četvrtina građana Srbije zbog nedostatka para ne odlazi u ordinaciju ili bolnicu. U odnosu na 2006. godinu, sada 8 puta više građana navode novac kao razlog odustajanja od posete lekaru. Ovaj podatak sledi iz nedavno objavljenih rezultata istraživanja zdravlja stanovništva Srbije u 2013. godini. Zdravstvenu zaštitu nije ostvarilo 18,2% građana i to je najčešće iz finansijskog razloga, njih 24,5%. Tako piše današnja politika. Ja mislim da sam još jedan... Zašto osiguravajuće kuće kriju cene osiguranja vozila? Asocijacija potrošača Srbije saopštila juče da od 12 učesnika na tržištu osiguranja samo jedna kompanija ima javno istaknute tarife za premije osiguranja vozila. Kako se navodi u saopštenju, pored problema s drastičnim poskupljenjima, potrošači se suočavaju s netransparentnim tržištem osiguranja, jer od 12 članica udruženja osiguravača Srbije, koji u ponudi imaju osiguranje od autoodgovornosti, samo takovo osiguranje ima istaknute cene na svom sajtu. Napominje se da razlika u cenama za vozila motora jačine preko 110 kW iznosi čak i 1200 dinara.
Prelazimo na danas. Na naslovnoj strani ništa od optužnice protiv Hašima Tačija. Danas saznaje da američki tužilac Clint Williamson nije uspeo da dokaže trgovinu ljudskim organima na Kosovu tokom oružanih sukoba 1999. godine. Danas na 14. i 15. strani objavljuje razgovor sa kompozitorkom Mateom Prljevićem, Mateom Prljević zapravo, saradnicom Jeffa Rousseaua nominovanog za Emmy nagradu. Mlada srpska kompozitorka Mateja Prljević samo godinu dana po završetku studija na Berklee koleđu našla se u timu kompozitora Jeffa Rousseaua, nominovanog za najprestižniju nagradu u svetu TV filmova i serija Emmy. TV serija Fargo, za koju je Jeff komponovao muziku, veliki hit i van granica Amerike, druga je po broju nominacija za Emmy u ovoj godini, odmah iza serije Igre prestola, koja ima samo jednu nominaciju više. I iz danasa izdvajamo i tekst, odnosno kolumnu Svetislava Basare, Trice i kučine na poslednjoj 24. strani.
Evo prelazimo na Blic. Na drugoj strani Blica, premijer Srbije pobesneo zbog rasipanja novca. Direktor Laste Velibor Sovrović i još četvorica izvršnih direktora smenjeni su juče zbog bahatog ponašanja jednog od njih, Nemanje Tomovića. Najveći deo Tomovićevih troškova bila je hrana i piće u prestoničkim poznatim i manje poznatim restoranima. Samo u jednom kafe-restoranu na beogradskoj Adi Ciganliji Tomović je za 13 odlazaka potrošio čak 155.000 dinara, što znači da je jedan račun u proseku iznosio oko 12.000 dinara. Prema podacima u koje je Blic imao uvid, za samo 4 točenja u januaru ove godine Tomović je potrošio 36.648 dinara, odnosi se na gorivo. Tako je 3. januara u vozilo natočio 59 litara, a dva dana kasnije još toliko, kako piše današnji Blic, kao da je vozio tenk. Na 12. strani rekorder prijavio poreznicima prošlogodišnji prihod od skoro 300 miliona dinara. Da, dobro ste čuli, Beograđanin je zarađivao 209.259 evra mesečno. Desetoplasirani Beograđanin zarađivao je samo 117.546.023 dinara. Da je u pitanju istinski rekorder, govori činjenica da je drugoplasirani Srećnik zaradio samo po znakom navoda 147.655.431 dinar.
Samo.
Samo, da. I evo na 27. strani, nova izložba od sutra u Narodnom muzeju. Na izložbi će biti predstavljeni krstovi koji su nastajali u razdoblju od ranog srednjeg veka do 19. veka. To je što se tiče prelistavanja dnevne štampe. Minut je još minut i po do 7 časova, još toliko vremena je ostalo do jutarnjih vesti. Temperatura prema posljednjim merenjima raznolika. Od 10 stepeni koliko je trenutno na Kopaoniku, pa do 20 koliko je na Paliću. 19 u ovom trenutku, ja nekako u istočnom delu Srbije, je li tako?
I u Beogradu.
Da, Kikinda, Valjevo 19, Novi Sad, Zrenjanin, Loznica, Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac 18, Negotin 17, Leskovac, Vranje 16.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Direktoru vodovoda Užice Draganu Simiću zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti određen je 48-časovni policijski pritvor. Poslednje analize u Užicu pokazuju da u vodi sušičkog brela nema algi i da je znatno manje nematoda, što znači da bi u narednih nekoliko dana voda ponovo mogla da se koristi za piće i pripremanje hrane. Svih 5 direktora izvršnog odbora saobraćajnog preduzeća Lasta smenjeno je zbog nerada, neodgovornog i rasipničkog ponašanja. Predsjednik nadzornog odbora kompanije Lasta Zoran Babić izjavio je da je na njegov predlog smenjen ceo izvršni odbor direktora Laste na čelu sa Veriborom Sobrovićem. 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Starogradsku u opštini Lipljan na Kosovu i Metohiji bit će obeleženo danas parastosom koji će biti služen ispred spomen ploče u centru sela. To je jedan od najvećih zločina koji su počinjeni nad Srbima na Kosovu i Metohiji nakon dolaska KFOR-a u pokrajinu. Za taj zločin i dalje niko nije odgovarao. Kosovska policija uhapsila je sinoć jednu osobu na graničnom prelazu kod Kule u opštini Peć zbog sumnje za umešanost u ratni zločin, javljaju prištinski mediji. List Kohaditore piše da je osumnjičeni odranije tražen za ratne zločine. Izbor blizak policijskoj istrazi je naveo da je uhapšeni Albanac sa prebivalištem u selu Ramuč u opštini Đakovica. U Holandiji je dan žalosti zbog 193 holandske žrtve u padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Prva tela Holanđana, kojih je najviše među stradalima, danas će avionom biti vraćena u domovinu. Američki obavešteni zvaničnici izjavili su da nema dokaza o direktnoj umešanosti ruske vlade u obaranje malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine, ali da je Rusija stvorila uslove za obaranje aviona naoružavanjem pobunjenika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je narod Gaze žrtva brutalnog režima Hamasa, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na Izrael da pokaže maksimalnu uzdržanost. Evropska agencija za bezbednost aviosaobraćaja preporučila evropskim aviokompanijama da obustave letove za Tel Aviv i iz njega, pošto je to samostalno već učinilo više evropskih kompanija. Kompanija Air Srbija u naredna 24 sata suspendovale sve letove ka Tel Avivu iz bezbednostnih razloga. Duvački orkestar Kopnene vojske Grčke i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički održat će večeras zajednički koncert u svečanoj sali Doma vojske Srbije. U okviru Belefa sviraće popularne džez, evergreen i etno pesme. Vaterpolisti Srbije večeras od 20 časova i 30 minuta igraće četvrtfinale evropskog prvenstva protiv Grčke. Prenos je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Ukoliko prođu dalje, očekuje i susret sa Crnom Gorom. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde sa obilnim padavinama, jakim vetrom i gradom. Najviša temperatura do 28 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu je 18 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Hvala Vlado. Evo samo da napomenemo da u ovom satu čućemo i izveštaj iz Užica naših dopisnika Zorana Žeravčića kako je trenutno stanje sa vodom u tom gradu. Daćemo i jedan lep predlog za knjigu leta. Ukoliko volite da čitate, imaćemo i jedan lep prilog kulturne redakcije Radio Beograda. A negde od 7 časova i 35 minuta očekuje vas i pitanje jutra. Ali pre svega toga, da dobro jutro poželimo našim najmlađima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pobedničkom pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču. Ana Ivanović. Dečak koji je nešto imao, a potom to izgubio. Ulicom je projurila lopta. Nekoliko sekundi kasnije za loptom je projurio dečak. Pogled kroz prozor kuće pored puta postao je okvir za njihovu priču. Lopta je plave boje ili žute? Ne, zelene. Lopta je svih boja. Dečak ima pegice. Pre nekoliko minuta dečak je bacio loptu u vazduh kada je lopta koja se zavrtela u glavi od lenčarenja odlučila da se upusti u avanturu i otkotrlja nizbrdo. Dečak je trčao nizbrdo da bi je stigao iako je znao da je lopta brža od njega. Nastavljao je da trči iako mu je bilo jasno da je u svakom trenutku lopta sve dalje. Dok je trčao, razmišljao je o tome da ne želi da izgubi svoju loptu svih boja. Zatim je hteo još nešto da pomisli, ali je misao pobegla. Izgubio je toliko misli do sada da se zamislio gde odlaze izgubljene stvari. U tom trenutku, na sred puta, iznenada je ugledao igračku. Mali plastični jedrenjak sa jedrima koja se pomeraju kad duva vetar. To je bio njegov stari izgubljeni jedrenjak za koji je potajno znao da će ga jednog dana pronaći.
I to se dešava, da se izgubljeno vrati,
pomislio je dečak dok je pokušavao da dođe do daha. Na tom putu, jureći loptu, dečak je pronašao sve stvari koje je ikada izgubio. Kamenčiće koje je skupljao za akvarijum, omiljen duks koji je ostavio na klupi u parku, drvenu kocku, aviončić od papira, čarapu, bezbroj olovaka i jedno dugme. Pronašao je davno izgubljenu naviku da sluša bajke pred spavanje, da pravi senke na zidu, da menja duplikate, da drži ruke u džepovima dok zviždi. Jurećin iz ulicu, dok su u njegovim džepovima zveckale sve stvari koje je ponovo pronašao, dečak je shvatio da se izgubio. Tada je čuo poznat zvuk. Lopta je plave boje ili žute. Lopta je svih boja. Dečak ima pegice. Ovoga jutra budile su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora. Na kraju mora novo more, na kraju puta novi put, da čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca. Obala ta, kojoj plovim ja, na na na, na na na, da dragi ti, ti si obala ta, kojoj spijem.
na kraju mora novo more. Na kraju puta novi put. Na 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 do sunca. Na kraju mora, novo more.
Sada mi je časova i 12 minuta i kako smo najavili u ovom satu, čućemo ekskluzivne informacije što se tiče stanja vode u užičkom kraju. Samo da napomenemo da je direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod iz Užica Dragan Simić priveden zbog sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Osumnjičeni će u policijskoj upravi biti zadržan do 48 sati.
A zbog pojave algi i nematoda, dakle baljkastih crva, Republička sanitarna inspekcija zabranila je u subotu 19. jula upotrebu vode iz Užičkog vodovoda za piće i pripremu hrane. Na telefonskoj liniji je naš dopisnik iz tog grada, Zoran Žeravčić. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je trenutna situacija što se tiče kvaliteta vode u Užicu?
Poslednji rezultati koje smo dobili kasno sinoć su zaista ohrabrujući i govore da će ova situacija uskoro biti sanirana. Naime, po poslednjim rezultatima uzorkovanja vode od 22. ovog meseca na sušičkom izvoru, na sušičkom vrelu odakle se voda zahvata i na postrojenju za preradu vode na Cerovićem brdu nema više algi u vodi. S druge strane, u gradskoj mreži u uzorcima također iz istog dana uočeno je od 10 do 35 ćelija u mililitru vode, što je značajno smanjenje u odnosu na broj ćelija od 17. jula kada ih je bilo između 210 i 870. Sve ovo ukazuje da je u Užicu ovo zagađenje vode bilo reč o jednom kratkotrajnom akcidentu. I u narednom periodu neophodno je intenzivirati ispiranje gradske mreže kako bi se alge uklonile iz gradske mreže i iz bazena ovdje koji su u okolini grada iz kojih se snabdijemo vodom. To bi trebalo da potraje nekoliko dana i ako u nekoliko narednih analiza gradske vode pokaže odsustvo algi u vodi, onda će doći, biće situacija da Zavod za javno zdravlje predloži, a sanitarna inspekcija donese odluku o korišćenju vode za piće i kuvanje iz gradskog vodovoda.
Dakle, građani bi već za nekoliko dana bez bojazni mogli da koriste vodu za piće i pripremu hrane.
Tu treba biti pažljiv. Naše iskustvo iz slične situacije protekle zime govori da za ispiranje gradske mreže, odnosno uklanjanje algi iz gradske mreže, treba nekoliko dana. Praktično jednog dana naš vodovod će morati da ispusti vodu iz svih rezervoara i mreže, da zatvori dakle dotok i taj dan delovi grada pojedini mogli bi povremeno da ostanu bez vode. Posle toga mora Zavod za javno zdravlje da obezbedi 3 uzastopna uzorka vode koja će pokazati da je voda odgovarajuće kvaliteta. Dakle, nekoliko dana se moraju uzimati ti uzorci i oni moraju stalno pokazati da je voda kvalitetna i to traži dakle vreme. Ja mislim da je otprilike nekih 7 do 10 dana rok u kome bi ovaj proces mogao da se završi.
A građani se vodom za piće snabdevaju iz cisterni. Da li su svi delovi grada pokriveni?
Jesu, prema najnovijoj jutrašnjoj informaciji štaba za vanredne situacije, i danas će 15 cisterni kružiti gradom, na preko 50 lokacija će biti voda dostupna građanima, a broj stacionarnih cisterni sa 13, koliko ih je bilo jučer, povećan je na 14, i one su uvek pune, redovno se dopunjavaju, tako da za sada nema problema što se tiče snabdevanja vodom za piće preko autocisterni i stacionarni cisterni.
Pretpostavlja se da je jedan od uzroka zagađenja Sušičkog Vrela ljudski faktor. Pa šta kažu nadležni? Šta bi moglo da se uradi da u narednom periodu ne dolazi do ovakvih situacija?
Jednostavno je rešenje. Naime, prosto je neshvatljivo da jedan vodozahvat sa koga se koristi vode za piće apsolutno nema nikakav nivo zaštite. Juče je to ovdje ukazao i ministar Velimir Ilić, koji je razgovarao sa rukovodstvom opštine. Naime, taj vodozahvat u Sušici nema nikakve mere sanitarne zaštite. A ministar Ilić je uz te mere sanitarne zaštite predložio da se taj vodozahvat, odnosno ta kaptaža, pokrije i kamerama i da se nadzire 24 sata na dan. Jednostavno, ne sme se dozvoliti da se na takve objekte može prići bez problema, jer posledice mogu biti i mnogo gore od ovih koje sada trpimo u Užicu.
Zorane, hvala vam na ovom izveštaju. Bio je to Zoran Žeravčić iz Užica, 7:17.
Eko. Da li vi to tako i kod kuće sedite u fotelji, u autobusu?
Zapravo da.
Jedinstveni paket, internet svuda, net 10 brzine do 10 megabita u sekundi, 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom, Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padne lav dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
O profesionalizaciji i departizaciji govori se već godinama. Najnovije obećanje jeste da nas od 4. avgusta očekuju promene na čelnim pozicijama mnogih preduzeća. Kako je najavljeno, ovoga puta će umesto partijske knjižice presuditi stručnost. Gosti: Ljubodrag Savić, profesor ekonomije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Ruža Ćirković, novinar. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ulica nije ratište. Saobraćaj nije borba. Ali kada pijan voziš, tvoj automobil postaje smrtonosno oružje.
Sedam je časova i 22 minuta. Malo pre smo stigli do Užica i dalje smo u Užicu, ali lepšim povodom. Knjiga poezije mladog pesnika iz Užica, Bojana Markovića, Riba koja je progutala svet, izdvaja se po mnogo čemu u novo avangardnoj srpskoj poeziji. Njegovi stihovi govore da je reč o pesniku koji smelo i zrelo započinje svoju bibliografiju. Ova njegova prva knjiga poezije nagrađena je prošle godine na završnim svečanostima Disovog proleća priznanjem Mladi Dis. To je predlog naš za ovo leto, a više o knjizi Radojka Šekularac.
Prva knjiga poezije Riba koja je progutala svet Bojana Markovića, poezija je izrazito radikalne tekstualnosti, jedinstvena je po poetskoj formi i pesničkom jeziku. O poeziji ovog mladog pesnika ne može se govoriti bez poetskog identiteta. On kaže: lažna je dilema da li je stvaranje vezano za svest ili je stvaranje bez svesti. Moja poezija je doživljaj sveta i moj svesni pristup njemu.
Kažem lanuit, jasno je pastelna noć, uljani nokturno, kesten u cvatu i slično. Abre de vie, drvo života, tako te vidim. Tako slično fosforestira belasasto mekani turf, zamirati golf u Asiziju. Onda se pastelna noć i drvo života svačije zbije i naslaže u sjaj što izmiče. Aha, aha. I onda smo samo u mračnom svetlu reminiscencije egzodusa mišića kako narastaju i vibriraju fluks. Čeka telesna širina, ekspanzija i njuh, experience, zadovoljenje, ujed, a zna muskulus pita svoje ranjiva ramena, a ona mu kažu: muškarac 21. stoljeća je žena.
Poezija Bojana Markovića, poezija je višeglasja, a ne apsurda. On ne razume zašto neki kritičari njegovu poeziju u zbirci Riba koja je progutala svet dele na 7 delova, kada je to poezija celine, bez obzira na različite teme stihova, kaže Marković. Svoju poeziju prve zbirke vidi kao tekstove koji dolaze posle postmodernizma.
Ova zbirka pesama kojoj je i prevelika pažnja data, zapravo želi negde da se vidi u kontekstu nečega što bi došlo posle postmodernizma, pa onda bi bilo značajno pričati o njenoj formi, pričati o njenoj sadržini. Ona je dobila finu recepciju od mlađe pesničke i kritičarske generacije i na tome sam im zahvalan. Dosta se više govorilo o formi, kao da je uopšte moguće razdvojiti to od same sadržine knjige. Međutim, verujem da zajedničkim čitanjima i doprinosima različitih perspektiva može se doći do nekog odgovora o čemu ova knjiga sve govori. Možda bi bitna pitanja, u njoj bilo je takođe pitanje, dakle, tog fragmenta ili priče, odnosno fragmenta i priče, pitanje je, kako bih ga nazvao, ribljih puti, kako se zovu ciklusi u ovoj knjizi. Ti ciklusi su podloženi, na primjer, čitanju kroz feminističku i queer teoriju, takođe smrt kao revolucionisanje, pitanje uopšte jezika i, na primjer, pojma sve događajnosti, koji bi u mom slučaju obuhvatio i prostornost i svevremenost, odnosno precizni da budem današnji trenutak u kome imam utisak da se sve događa u isto vreme i na jednom mestu, dakle svet je prosto progutala jedna riba.
Ono po čemu se prva knjiga poezije Bojana Markovića, Riba koja je progutala svet, izdvaja od ostalih ostvarenja mladih pesnika, po rečima poeta i kritičara Vladimira Stojnića, jeste upornost i doslednost Bojanovog pesničkog glasa, visoke subjektivnosti i hrabrosti da piše na svoj način, ekspresivno i igrovito, ali radikalno. Iako su ovo prvi tekstovi njegove poezije, utisak je da je u domenu svog pesničkog izraza dosegao vrhunac, kaže Vladimir Stojnić u predgovoru knjige. Bojan Marković je iz Užica, rođen je 1985. godine. Njegova prva knjiga poezije, Riba koja je progutala svet, nagrađena je prošle godine na završnim svečanostima Disovog proleća priznanjem Mladi Dis. Knjigu je objavila Gradska biblioteka iz Čačka uz pomoć Ministarstva kulture.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima krstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete, Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
7:30.
Vesti jutra.
Direktoru vodovoda Užice Draganu Simiću zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti određen je 48-časovni policijski pritvor. Poslednje analize u Užicu pokazuju da bi u narednih nekoliko dana voda ponovo mogla da se koristi za piće i pripremanje hrane. 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Staro Gradsko u opštini Liplje na Kosovu i Metohiji biće obeleženo danas parastosom koji će biti služen ispred spomen ploče u centru sela. Za taj zločin i dalje niko nije odgovarao. Srbija do 1. septembra mora da se izjasni da li će da uvede sankcije Rusiji i tako se pridruži državama Europske unije ili će da zadrži sadašnju neutralnu političku poziciju prema sukobima u Ukrajini, saznaju Novosti. U Holandiji je dan žalosti zbog 193 holandske žrtve u padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Američki obavešteni zvaničnici izjavili su da nema dokaza u direktnoj umešanosti ruske vlade u obaranje aviona, ali da je Rusija stvorila uslove za obaranje aviona naoružavanjem pobunjenika. Evropska agencija za bezbednost avio saobraćaja preporučila je evropskim aviokompanijama da obustave letove za Tel Aviv i iz njega. I kompanija Air Srbija u naredna 24 sata suspendovala je sve letove ka Tel Avivu iz bezbednosnih razloga. Vaterpolisti Srbije večeras od 20:30 igraće četvrtfinale evropskog prvenstva protiv Grčke. Prenos je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde sa obilnim padavinama, jakim vetrom i gradom. Najviša temperatura do 28 stepeni. Bile su to kratke vesti.
A u 7:32, evo da postavimo i pitanje za ovo jutro. Da li smo zaboravili na komšijska druženja? S obzirom da evo poslednjih dva meseca mnogo je sportskih događaja. Da li smo se komšijski okupljali pa smo zajedno gledali te utakmice? Da li su komšinice navikle da idu jednako druge na jutarnju kafu? Da se komšiluk okuplja uz piće, kolače? Da li smo uvek spremni da pomognemo komšiluku i komšiluk nama? Evo, to je pitanje za ovo jutro. Kakva su vaša iskustva i šta učiniti da poboljšamo te međuljudske komšijske odnose? Brojevi telefona su
325-299 i 325-499.
Evo, čuli ste.
Jer ja nisam tvar, svako za svoj kraj.
Nije baš za dobre međukomšijske odnose terati po svome, što bi rekla Viktorina pesma, zato ipak prilagodimo se jedni drugima. 3225299 i 3225499, brojevi telefona. Očekujemo vaše reakcije na pitanje da li smo zaboravili na komšijska druženja. Znate ono, dobro jutro komšija, dobro jutro komšinice, kako ste, šta ima novo? Malo smo zaboravili na sve to. Kažu da otprilike 70% stanovništva, posebno u blokovima kao što su beogradski blokovi, ne poznaju svoj komšiluk, čak ni prvog komšiju na spratu. Da li je to slučaj i sa vama i koliko ste spremni da priskočite, da pomognete? Kažu da obično se komšiluk posvađa zbog jednog običnog papirića ili dok komšinice zalivaju cveće na spratu iznad, na drugom, trećem, pa onda voda se sliva na donje spratove. E sad ima onih koji to tolerišu, ima onih koji to ne tolerišu. Ili pak ukoliko komšija parkira automobil ispred nečijeg stana pa se uključi alarm u sred noći. Da li se strpite i sačekate komšiju da siđe i ugasi alarm ili odreagujete kako ne treba? Dešava sa našim telefonskim linijama, javljamo iz režije, evo pokušat ćemo da odblokiramo 3225299 i 3225499. Evo, uspeli smo ovoga trenutka. Dobro jutro komšija ili komšinice.
Dobro jutro Radio Beograde, pozdrav vama i svim slušalcima, Ljubinko ovde.
Ljubinko, poštovanje, da li ste vi jutro spoželeli svom komšiluku dobro jutro?
Ja sada od 8 sati krećem, kupujem novine, idem u prodavnicu i redom se sa svima zdravim, vadim ruke i džepova, to su primetili pre 20 godina.
Kako su vaše iskustva sa vašim komšilukom?
Pa, sa mojim komšilukom, pa ima na jedno dve mjese gde svraćam u svako doba, i na jedno mjesto baš gde me zovu, ali šta sam primetio, u stvari to je apsolutno tačno, nije to što se zameri komšija sa komšijom, to je normalno, nego što ta osoba inficira i ostali komšiluk, ono počne da priprema savez i svi odjednom se kako priklone tom jednom incidentu, što je uopšte neshvatljivo. Ako sam ja, na primjer, s vama nešto, onda to je moj i vaš problem.
Naravno.
Ali ona traži saveznike, tako, i to je vrlo ružno i grozno i za ništa, tako reći, baš za ništa.
I poremeti dobre međuljudske odnose.
Moli?
I poremeti dobre međuljudske odnose.
To je katastrofa, to za... nije samo rečima, nego počinje i delima, i tako da napravi jednu tako, da kažem, osnovu po znaku navoda, da to teško da možda se izleči.
Da li smo se više ranije družili sa komšijama nego danas?
Jeste, pa to je stvarno bilo super i lepo je bilo i svuda. Evo sad kada razgovarate sa koga pozvate, gde si, nisam te vidio, šta radiš, kako si, što ne dođeš negdje, rekao da je to negdje, jel, u hotel ili u njivu, ili razume?
Da.
Znači, nema ono, i prvo kad te pita, jesi dobro? Odmah te oceni, znači, tako, vrlo je ružan govor u komunikaciji. I kratko, ja gledam, je interesantno, na jedno 10-15 metara još nije došlo do mene, vidite, zdravo.
Da.
Nosio na mobilni, ovdje vjerovatno da ne bi zaboravio, tako nešto.
A zaboravili smo one kafe u pet popodne ili čaj ili druženje uz utakmicu.
Pa ima, i to je interesantno ko se s kim druži. Drugo, pošto ja nisam umrežen, jer imao sam 90. godine mobilni i ne volim to uopšte, imam drugačiju komunikaciju i kod mene se otvore na vrata, dolaze ljudi, a ovo najavljuju, znači kad će dođe, vidim kad počnu da muvaju nešto oko kuće, znači neko im dolazi, znači javljuju, devo da stiže, znači. Međutim, ima da dođe i po dana, po noći, kod prijatelja, kod, razumete.
Ljubinko, da li mislite da se više ljudi druže u unutrašnjosti, nego, u stvari u manjim gradovima ili u selima, više nego u gradovima?
Pa vidite, i ja moju generaciju i sve moje prijatelje koje sam imao, dobro, ja imam 63 godine, dosta i, da kažem, i otišlo na naj svet, ali ovaj, ono što je ostalo, što su prijatelji stvarno ostaju za ceo život i tako da mi je drago, ima i koliko ih imam, to je, znači, ja nemam te fanove, što bi rekli, imam 800-400, ja imam koliko imam, možda prstiju na ruci i ovaj, ostajemo, što kaže iskreni, do 100%, da pomognemo jednom drugome, da izmenjamo knjige, pričamo nešto, ne bavimo se politikom, ovaj,
da pomenemo neke drage ljude zajedničke i naravno jest, da nam bude lepše.
Šta pročita, na primjer, koju knjigu, ko je šta uradio, kolega, mislim, tako, prijatelja i to, znači, čisto ono, ništa, naše generacijski, naravno, pretresom nismo baš apolitični, pretresemo se, ovo je vaseljenju mi.
Naravno, hvala vam Ljubinko, evo hvala, čuli smo 3225299 i 3225499, brojevi telefona koji su otvoreni ovoga trenutka i za vaše mišljenja o tome kako bolje da sarađujemo sa komšilukom. Nekako mi je rečenica naših starih koji kažu bliže je potkošulja od košulje. Šta znači? Pa znači da komšiluk je uvek taj koji prvi priskoči, nego naši bliži rođaci koji su negde širom sveta, dok njih dozovemo i dok oni dođu, eto, komšinice ili komšije koje će da priskoče u pomoć. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako su vaše iskustva s komšilukom?
Mnogo loše. Ja stanem u soliteru u Čanovića 4, na četvrtom spratu, a komšinica ispod mene Novka je od lođe napravila kuhinju, kuva, prži, pokuje, prži ribu, prži ovo. Opominjala se to godinama traje. I ja kažem, pa daj za Boga, idem, ne samo što se meni penje miriš, meni ulazi u, ne mogu da otvorim prozor, vrata, stara se da luftiram ujutru. Otvorim ja, ono sa sve mirise naguraju, masnoća, rolete mi se zamaste na prozorima. Ja je Novka, molim te, nemaj, Novka, pobjelo jedno vreme i vikanje.
Postoji li kućni savjet kod vas? Postoji li
kućni? Kakav kućni savjet, kako je da kraće, pustite to, kako, nema tu, ima, nema, to je... ko si koga ima i tako. I onda mislila sam da se obratim nekome, ne znam ko je kompetentan po tom pitanju, ali ne vredi, ne vredi, svako ima svoga nekoga koga štiti. Ja sam i sama živim, muž mi je umor pre 3 godine, imam 73 godine, ne vredi, to traje već.
A da li smeta samo vama ili i ostalim komšijama?
Oprostite. Kažem... Da, komšinici iznad mene, ona kaže, teta Vukica kaže, ovaj, vidite ovaj miriš što ide dozor, pa znam. Komšinica do 8. spratu sveće taj miriš, rekao, sa lođire ovaj, do nje. Kaže, ko to kaže, teta Vukica dole kod tebe? Kažem, kaže, mnogo ispod mene, kaže, mama, ne vredi.
Ali evo, da evo jedan pozivim predlog da vam damo, vi nju pozovite na kafu, pa lepo vas dve sednete.
Nju da pozove
pa...
na kafu?
Da.
Bože, more vas. No, to ne znam kakva je osoba. Kad nju baš briga što meni srce je medic, ulazi u sobu, ne mogu, a tu slabo u toj sobi, ne mogu uopšte da...
Budite uporni, upornost... Kažem, budite uporni, upornost se isplati, pozovite je na kolače, na kafu.
To traje mi 10 godina.
Jedno mora da stane, verujte mi, samo budite uporni. Evo komšinice, pomozite komšinici, nemojte...
Da ona prestane da prži ribu i da ona prestane papriku da prži, da peče za zimu. Bože, za čove. U ludilu, ma nema, nemojte molim.
Organizujte zajedno sa njom pa pecite papriku. Kažem sad na jesen, vi lepo organizujte sa njom pa pecite papriku negde ispred zgrade, onako zajedno, pa vidite da je mnogo lepše kada ste svi zajedno.
Ne može ispred solitera da peče papriku, kako ispred zgrade da peče?
Pa nađite neki prostor gde može.
Molim?
Da kažem, nađite zajednički neki prostor gde može, pa se lepo okupi komšiluk, pa onda shvati da je lepše u društvu i da naravno manje problema ima u samoj zgradi.
To da sluša ono ovo, nema od toga ništa.
Sluša, verujte da sluša. Kad je sretnete sledeći put...
Kako?
Kad je sretnete sledeći put, pozovite, učinite to što sam rekao i bit će mnogo bolje.
Ja vas, ođite malo, jače.
Kažem, kad je sretnete sledeći put, pozovite, ovaj moj savjet iskoristite i vidjet ćete da će biti lepše i vama i njoj.
Od toga nema ništa. Ja 10 godina molim, Bogorodim, molim, a cveće kad polijem voda mi kapne, ništa mi ne kaže. Ja imam, imam cveće na lođama i na ovoj, ona ispod mene kuva i na drugoj lođi, tamo na drugoj sobi. Nema, nema tu. Prelije mi neki put preko žardinjere i ono, nema bunjenja. Ali ovo, pohovanje paprike, lupanje šnicle, a riba kad se prži. Pa to ceo kraj. Pa čekajte, ja bi to mogla da uradim na mojoj lođi.
Da, verujem vam. Hvala vam lepo. Evo, čuli smo jedan lep primjer od gospodina Ljubinka i evo i od gospođe koja nam se upravo javila iz bloka Arsenija Čanovića. Znači, jedan dobar, jedan loš primjer. Sad vidite da ima zaista svega. Ja znam da ima dobrog, ima i loše komšiluka. Postarajte se. Budite malo popustljivi, budite savjetodavni, učinite nešto, predložite nešto. Marko, kakav je tvoj komšiluk?
Pa u mom komšiluku i dalje ima ljudi kojima kažem dobar dan, a oni ne znaju da kažu dobar dan. Ja i dalje smatram da im treba govoriti dobar dan.
E, za razliku.
Još jednog slušalca na vezi.
A, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro i vama. Moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Poštovanje, Rajko.
Poštovanje, Rajko.
Hvala takođe. Pa evo ovako, ono mislim što bi u najkraćem mogao da kažem. Nisam iz Srbije, mogao sam da biram na planeti bilo koju zemlju gde da živim.
Dobro.
Ono što me opredelilo da ostanem ovde i da nemam nameru da odlazim, da ostanem u Srbiji, to su ljudi. U najboljem smislu reči. E sad, negativnih primjera ima, kao što smo čuli.
Jeste.
Međutim, ono što sam ubeđen, odnosno to mi je pokazalo ovih 20 godina koliko sam ovde, treba isticati dobre primjere. Njih ima mnogo više nego ovih ružnih.
Naravno.
Međutim, i vi ste dali odličan savjet prethodnoj slušatelji. Međutim, mi smo zatrpani sa medija, pisanih ovakvih, onakvih, u nekoj običnoj komunikaciji međusobne, nekim ružnim stvarima. I onda se stiče utisak da je sve toliko ružno, da je sve loše. Međutim, upravo je suprotno. Samo ako gledamo na taj način i zapažamo te lepe stvari, dobre ljude kojih je neuporedivo više nego ovih loših, i kažem, to me opredelilo da ostanem ovde. Tako da, eto, svako mi poručio... To je bogatstvo Srbije i to treba čuvati i to treba isticati da bi se jednostavno dobra volja i osmeh ne koštaju ništa, mnogo nekome znače i samo to treba da negujemo i bit će nam za godinu dana, nećemo ni biti svjesni zašto nam je toliko bolje. Samo ako to budemo radili.
I da jedni drugima praštamo svakodnevno.
Naravno, pa to se mislim... Dešavaju se situacije, neko je nervoza, neko ovako, neko... Međutim, što kažete... pređe se preko toga, nije to iz zle namere najčešće. I, tako da...
Da, i većina ljudi ne radi to iz inata, nego sasvim slučajno.
Tako je, eto, vaš savjet malo preslušajte, eto, to treba svako da sledi i bit će nam mnogo, mnogo, mnogo bolje. Nećemo ni biti svjesni zašto je to tako. A ništa ne ulažemo u smislu, znači, osmeh, ponavljam, eto, osmeh i dobra volja su džabe, a mnogo, mnogo nekome mogu da znače. Eto, u tom smislu, da kažem, negujmo to i čuvajmo ovu našu majku Srbiju, jedna je majka.
Rajko, hvala vam najlepše na ovom savjetu. I evo, ja pretpostavljam, imamo još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka.
Ovo je gospođa Olga iz Beograda. Ja se slažem sa prethodnicima. 50% da, 50% ne. Moj slučaj je da sam morala da uzmem kofer i da se iselim iz grade. Zbog bahatosti komšije. Sve sam pokušavala i molila i odlazila i kumila, ljubila u dečicu malu, međutim nije vredelo. Takva bahatost da je to strašno. Znači, ima nas i ovakvih i onakvih. Ima ovo što kažu gospoda prethodno, i praštate i molite i na kraju posle 4 godine uzmete kofer i iselite se u 65. godine života. Znači, dotle smo došli. A što se tiče to kućnog reda i svega, ja bi, što se tiče komšiluka u ranoj mladosti gde sam odrastala, to se cela ulica družila. to je bilo božanstveno. A sada, kako se lociramo po ovim zgradama više spratnim, mislim da je tu otuđenost strahovita, velika, nažalost. I ako pokušavate, ljudi okreću glavu, pojedini od vas, neki vam se jave, a neki ne, kako se zove, ali ja mislim da bi trebao ovaj kućni red, kao što sada sve ulazi u neke zakonske forme, da bi moralo da se istakne u kući, u zgradi, bilo gde da stanujete, da ima više stanara, da se zna šta je kućni red. A da li ću ja s nekim piti kafu ili ne, to je lična stvar. Naravno. I daj Bože da svi pijemo kafu, to bi bilo božanstveno, idealno, ima takvih primjera. Ja sam i u toj mojoj zgradi pila kafu sa ljudima određenim, ali jedan je napravio haos. Tako da mislim da bi taj kućni red morao da se uvede u zakonske forme i da ta komunalna policija kad je pozovete kaže mi samo možemo da prisustvujemo, kada prisustvujemo i čujemo onda možemo da reagujemo. Pa zna, a na zapadu gde moj brat živi, on kaže Olgica, ako povišiš glas i slučajno okreneš komunalnu policiju u odnosu na nekog drugog, to su drastične mere. Znači ovde se nikom ništa ne veruje, apsolutno. Ja sam za red da se napravi kućni red koga moraju svi stanari početi da se pridržavaju i da snose sankcije.
I ja delim vaše mišljenje, evo i Marko takođe, Olga, ja sam siguran da i većina slušalaca našeg jutarnjeg programa
i
u ovom trenutku deli.
Ispred i mnogi ljudi trpe svašta, ima divni ljudi, divni komšija, o tome ništa neću da govorim i daj Bože smo svi divni da se svi družimo, ali zbog bahatosti pojedinih, to će se složiti i gledaoci i vi, ljudi doživljavaju svašta, verujte.
Verujem vam.
Ali to mora da se stavi u zakonske ove okvire i da se naredi stanarima i da su konsekvence strašne. Zavisite vi ovo bacanje đubreta, o tome da ne pričam. O tome da ne pričam. I ja bi kaznila celu zgradu, pa onda ne bi ja kao komšinica čutala i znam da komšija baca đubre ili nije bitno ili ja bacam đubre, pa onda nije to podkazivanje, to je jednostavno kućni red. Da se ne bi zamerio, ja čutim i ako ti praviš nered ili tvoja deca bacaju ili lupaju ili... Ne, kažem, moja deca moraju da igraju futbol, ali nemaju gdje da igraju futbol u toku dana kad je zimski period.
Da, upravo ste, gospođo Olga, ja pretpostavljam da dele i mnogi slušalci sa vama ovo mišljenje s obzirom da smo pri kraju ove rubrike.
Hvala lepo.
Hvala i vam.
Divni komšija, divni ljudi i daj Bože da smo svi zajedno, da kod svih idemo i da pijemo kafu, ali ove bahate treba zaustaviti.
Evo, naravno, ja pretpostavljam da će ovo jutro njima da bude prekretnica, pa će i oni biti mnogo bolji. Halo, dobro jutro, poslednji slušalac.
Dobro jutro, ja ću biti jako kratak i pozdraviću i damu koja je prethodno govorila i sve slušala se na tu temu.
Izvolite.
Kada odjete u Beč i vidite red kućni, ono osnovno, da moramo zakonom regulisati bahatost, ne samo komšiluka, već opšteg ponašanja građana od 10 do 5. Kao ljudi, kao komšije ustrojiti nekakav novi demokratski, jer te partije proklete su razdvojile, razarile međuljudske lepote koje smo imali prostinih godina. Pa divna emisija, divni programi, učinite još mnogo dobrih pitanja koje građanima trebaju i da se preko ovih naših glasila u ETA čuju i da pozitivne, kao što su vaše sad nove emisije, čuju i da malo narod pre vas pitamo da ga ustrojimo u pozitivu. Znam da smo pri kraju, pa hvala vam.
Hvala i vama, evo, lepo uključenje za sam kraj, apsolirano sve ono što, o čemu smo pričali prethodnih 20 minuta. Mnogo je lepše sa kulturom i mnogo je lepše kada vam komšija kaže dobro jutro, nasmejan, raspoložen, kada ne prolazite jedni pored drugih, a okrećete glavu, pokušajte. Neka tako bude od ovog jutra pa nadalje, vidjet ćete, svima će nam biti mnogo lepše i mnogo bolje. 5 minuta je do 8 časova.
Dovoljno jak da budeš mi sve, da li si dovoljno hrabra da zna kad hoću, ja čutim makad treba, pevam danju, pevam noću. Zahtev nakon tete, a u duši sam romantik, ja se klonim svake štete, a za frkom sam fanatik.
I da absolviramo, uvek pozdravite osobe koje sretnete na stepeništu, nemojte baciti papir ili pikavce na stepenice ili u zajedničkom prostoru zgrade. Ako vam se dok zalivate cveće na balkonu desi da polijete balkon ispod vašeg, potrudite se da odmah se izvinete komšijama, a nikada nemojte zalivati cveće ako je ispod vas prostrt veš. Ako sa nekim od komšija imate odlične prijateljske odnose, poštujte njihovu privatnost, nemojte im upadati u stan kada vam padne na pamet i nemojte ih zvati da dođu bilo kojim povodom. I za njih važi pravilo diskrecije. Možemo samo da kažemo zvanično izbegavajte, ljudi, zaista izbegavajte svađe sa komšilukom, osmeh na lice i uđite u novi dan, ovaj 23. julski.
Imamo i Radio Beogradu.
Dušice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, u ovom satu smo pričali malo o tome kakvi su nam međuljudski odnosi, bar što se komšiluka tiče. Mi možemo slobodno i tebi da kažemo dobro jutro komšinice, te nama da uzvratiš na isti način.
Dobro jutro komšije.
Naravno, sa osmehom, bit će nam mnogo lepše i mnogo zabavniji dan ovaj 23. julski. A pričali smo o tome da smo nekako zaboravili malo da se družimo sa komšijama. Valjda ovaj ritam života nas je malo naveo na neke druge puteve, ali da se ipak okrenemo svom komšiluku, da jedni drugima pomognemo kada treba i kada ne treba, naravno. Što smo češće zajedno, to nam je lepše. A da napomenem da ćemo u narednom satu imati gošću iz Automoto Saveza Srbije, koja će nam dati savete posebno onima koji kreću na duži put, posebno roditeljima koji idu sa malom decom, šta sve trebaju da ponesu i naravno šta trebaju da učine da bi deca bila raspoložena u toku vožnje, a samim tim i roditelji sa njima. Evo, uđo smo lagano u 9. sat, vaš dnevnik spreman kao i naše vesti, osmeh na lice i želimo vam lep i prijatan dan.
Hvala, najlepše, prijatno.
Evo, čuli ste, svi smo srećni, svi nasmejani, svi raspoloženi, a u 8.00 vreme je za vesti.
Osam je časova i jedan minut. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Direktoru vodovoda Užice Draganu Simiću, zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti, određen je 48-časovni policijski pritvor. Poslednje analize u Užicu pokazuju da bi u narednih nekoliko dana voda ponovo mogla da se koristi za piće i pripremanje hrane. Svih pet direktora izvršnog odbora saobraćajnog preduzeća Lasta smenjeno je zbog nerada, neodgovornog i rasipničkog ponašanja. Predsednik nadzornog odbora kompanije Lasta Zoran Babić izjavio je da je na njegov predlog smenjen ceo izvršni odbor direktora Laste na čelu sa Veliborom Sobrovićem. 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Starogradsko u opštini Lipljan na Kosovu i Metohiji biće obeleženo danas parastosom koji će biti služen ispred spomen ploče u centru sela. To je jedan od najvećih zločina koji su počinjeni nad Srbima na Kosovu i Metohiji nakon dolaska KFOR-a u pokrajinu. Za taj zločin i dalje niko nije odgovarao. Srbija do 1. septembra mora da se izjasni da li će da uvede sankcije Rusiji i tako se pridruži državama Evropske unije ili će da zadrži sadašnju neutralnu političku poziciju prema sukobima u Ukrajini, saznaju Novosti. Prema informacijama tog lista, pritisak Zapada na zvanični Beograd, pre svega na premijera Vučića, kulminirao je nakon obaranja malezijskog aviona iznad Ukrajine, pišu Novosti. U Holandiji je dan žalosti zbog 193 holandske žrtve u padu aviona na istoku Ukrajine. Prva tela Holanđana, kojih je najviše među stradalima, danas će avionom biti vraćena u domovinu. Američki obaveštajni zvaničnici izjavili su da nema dokaza o direktnoj umešanosti ruske vlade u obaranje malezijskog putničkog aviona, ali da je Rusija, kako se navodi, stvorila uslove za obaranje aviona naoružavanjem pobunjenika. Viši obaveštajni zvaničnik je rekao da je avion najverovatnije oboren greškom. Evropska agencija za bezbednost aviosaobraćaja preporučila je evropskim aviokompanijama da obustave letove za Tel Aviv i iz njega, pošto je to samostalno već učinilo više evropskih kompanija. I kompanija Air Srbija u naredna 24 sata suspendovala je sve letove ka Tel Avivu iz bezbednostnih razloga. Duvački orkestar kopnene vojske Grčke i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički održat će večeras zajednički koncert u svečanoj sali Doma vojske Srbije. U okviru Belefa sviraće popularne džez, evergreen i etno pesme. Vaterpolisti Srbije večeras od 20:30 igraće četvrtfinale Evropskog prvenstva protiv Grčke. Prenosi na talasima prvog programa Radio Beograda. Ukoliko prođu dalje, očekuje ih susret sa Crnom Gorom. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom, jakim vetrom i gradom. Najviša temperatura do 28 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu je 18, a u Nišu 19 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Pisao par nekih reči o duši koje je srodna mojoj. To bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve. I pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Hajde uzmi me za ruku da smemo ulice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva. Dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja.
sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Časova i 8 minuta. Dobro jutro, želim vam jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. Ponavljamo prognozu vremena za danas. Promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljivinom, ponegde sa obilnim padavinama, jakim vetrom i pojavom grada. To je prognoza vremena za Srbiju. U Beogradu slično vreme, promenljivo oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljivinom. Maksimalna temperatura prognozirana za Srbiju danas 28, za Beograd 26 stepeni. U ovom satu malo ćemo da vas vodimo put reke Drine, malo ćemo da skoknemo i do Budimpešte, da vidimo da li su naši delfini spremni za večerašnji meč protiv Grka u četvrtfinalu, a stigla nam je i gošća, gospođa Vesna Barbulović, PR Automoto Saveza Srbije, sa lepim savjetima, posebno svima vama koji ovih dana krećete na neku od destinacija gde ćete se lepo odmoriti. Ukoliko idete sa decom, dobit ćete i nekoliko vrlo konstruktivnih savjeta. I ne samo savjeta za decu, nego i nama odraslima treba po neki savjet sa Automoto Saveza. Ali pre toga svega, da se malo podsjetimo gramatike srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Čitam naslove u novinama. Srbi sa Kosmeta nisu Kosovari. Kosovari se odužili Špancima. Vidim da na Facebooku postoji stranica koja se zove Ja sam Kosovac, a ne Kosovar. Naši najviši zvaničnici izjavljuju kako na Kosovu žive Srbi sa Kosova, a ne Kosovari. A na internetu se vode diskusije šta je pravilnije, Kosovac, Kosovar ili Kosovljanin. Pitam se samo, da li su ikada čuli za pesmu Kosovarska devojka? Za predkosovarski ili kosovljanski pesnički ciklus ili za kosovarski boj?
Stanovnik Kosova ili onaj koji je poreklom sa Kosova zove se Kosovac, a žiteljka Kosova ili ženska osoba poreklom sa Kosova je Kosovka. Dativ glasi Kosovki, a u zagradi dat je i oblik Kosovkinja. Pridev je Kosovski. Tako piše u rečniku srpskog jezika Matice Srpske. Otkud onda nazivi Kosovar, Kosovarka i Kosovarski? Otud što su to delimično posrbljeni albanski nazivi za Kosovce. Prema albansko-srpsko-hrvatskom rečniku u izdanju Albanološkog instituta u Prištini, Kosovac se na albanskom kaže Kosovar, a Kosovka Kosovarija, dok se pridevi grade drugačije nego u srpskom. Osim što se bez prave jezičke potrebe uselila u srpski jezik, tuđica Kosovar u novije vreme dobila je i pogrdni prizvuk, pa je tim pre treba izbjegavati.
Srpski na srpskom.
Dakle, može da se kaže samo kosovski, kosovac i kosovka. Ha, lepo sam malo prepomenuo kosovku devojku i predkosovski i kosovski ciklus narodnih pesama. I svi se ti nazivi pesme i ciklusa pišu velikim slovom.
Obe reči u nazivu narodne pesme Kosovka devojka treba pisati velikim slovom, jer je to lik iz književnosti i potpada pod 42. tačku pravopisa iz 2010. gde se kaže da se velikim slovom pišu imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, kao i simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja. Tako sva velika početna slova imaju imena Pipi Duga Čarapa, Sneško Belić, Božić Bata, Ružno Pače, Majka Hrabrost i Gvozdena Ledi. U imenima poetskih ciklusa velikim početnim slovom piše se samo prva reč u nazivu.
Srpski na srpskom.
A kako se piše Kosovska bitka?
Kosovska velikim slovom, bitka malim. Velikim slovom pišu se ustaljena imena istorijskih događaja, ratova, buna i ustanaka, bitaka i frontova, revolucija, zaključnih paktova, mirova i sporazuma.
A ako hoću da napišem bitka na Kosovu?
U tom slučaju bitka se piše malim slovom, jer dati opisno i slobodnije stilizovani, neprecizno identifikovani, upotrebljeni u množini ili hipotetični nazivi istorijskih događaja pišu se malim slovom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
So wake me up when it's over. novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Prošlog leta si mi rekao, na jesen ćemo. Onda, sada nije trenutak. A na proleće si mi rekao da nisi siguran u svoje planove. Ja više ne mogu da čekam. Da li sam ja tvoj plan ili nisam?
Kada planovi ne mogu da čekaju, potrošački i keš krediti Alfa Bank uz atraktivne kamatne stope i osiguranje od nezgode ili gubitka posla. I to nije sve. U promotivnom periodu do 26. septembra bez naknade za puštanje kredita. Posjetite nas u nekoj od mnogobrojnih filijala Alfa Bank.
E, tako se planira.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padne lav dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
O profesionalizaciji i departizaciji govori se već godinama. Najnovije obećanje jeste da nas od 4. avgusta očekuju promene na čelnim pozicijama mnogih preduzeća. Kako je najavljeno, ovoga puta će umjesto partijske knjižice presuditi stručnost. Gosti: Ljubodrag Savić, profesor ekonomije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Ruža Ćirković, novinar. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Gošća jutra. Ali pre toga ipak kažemo da ovogodišnja nestabilna vremenska prognoza sigurno će mnoge podstaći da razmišlja da li krenuti na godišnji odmor sada ili možda u nekom narednom periodu. Trenutno i meteo podaci izjednačeni. 18, 19 stepeni, 20, to je temperatura koja vlada nad Srbijom u ovom trenutku. A siguran sam i da vozači, posebno oni koji u ovom trenutku kreću na put, kažu a kakvo je trenutno stanje na putevima, pa što se tiče trenutnog stanja, o tome ćemo nešto kasnije, ali pre toga razgovaramo sa gospođom Vesnom Barbulović, PR-om Automoto Saveza Srbije. Vesna, hvala vam što ste se odazvali pozivu i siguran sam da ovaj naš razgovor će mnogi pažljivo slušati, posebno svi oni koji kreću na put.
Dobro jutro, hvala i vama i srećan im put pre svega. Pretpostavljam da je najvažnije možda ih posavetovati.
Naravno.
O tome kako je najbolje putovati. Zapravo put kolima prethodno nadam se da su oni koji su krenuli dobro isplanirali, ako nisu oni koji kreću dobro da isplaniraju. I Automoto Savez Srbije svim vozačima savjetuje da pre nego što krenu na put, pre svega provere u svom servisu tehničku ispravnost vozila, znači kod majstora. To je osnovna pretpostavka bezbednog putovanja porodičnim automobilom i obavezno treba proveriti gume i pritisak u gumama bez rezervnog točka ili rezervne rashladne tečnosti. Ne polazite i ne krećete na putovanje tokom jula i avgusta. U ostalom, okrenite Automoto Savez Srbije i broj 1987 za sve što vam je potrebno od informacija, za sve što biste želeli da znate, ili pogledajte sajt prosto amss.org.rs. A u okviru priprema za put da savjetujem vas da se informišete i o zemlji u koju putujete, saznate broj saobraćajne policije i policije njihovog eventualno automoto kluba ili saveza, i ukoliko ste član našeg nacionalnog saveza imate besplatnu pomoć na putu, čak i u inostranstvu. Članska karta Automoto Saveza Srbije pruža dodatno samopouzdanje, znači svakom vozaču tokom cele vožnje. Paralelno sa tim treba proći i kroz jedan mali upitnik, imate li međunarodnu vozačku dozvolu, zeleni karton koji je potreban za Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu ukoliko nije vaše, da li imate putno i zdravstveno osiguranje i naravno, znate li šta vam pruža Nacionalni automoto savez Srbije, super članska kartica, to je zapravo šlepovanje do prebivališta u slučaju saobraćajne nezgodne, daleko bilo, je tako, u inostranstvo, popusti u sistemu, pokaži svoju karticu. I, kažem, ta neophodna međunarodna dokumenta mogu da se dobiju u najbližem Automoto Savezu, ima ih 160 širom Srbije i sve te informacije o uslovima putovanja, najboljim rutama dobit ćete u našem operativnom centru, poziv na broj 1987 besplatno. Eto, to je savet, prvi savet vozačima.
Evo ovako pitanje za kraj, siguran sam da će interesovati mnoge naše slušalce, koja je cena te kartice?
Pa, sad pomenula sam više kartica, najbolje je da se okrene 1987 i za svaku pojedinačno će se saznati koja je cena. Taj zeleni karton, ono što je bitno, vadi se u onoj osiguravajućoj kući gde ste osigurani kada ste registrovali auto. Znači, u Automoto Savezu mogu ova ostala dokumenta, ali svaki ima svoju posebnu cenu i to su uobičajene cene koje uglavnom su jednake svuda kada je u pitanju polisa, zapravo zeleni karton.
Koje su pristupačne, samo da kažemo,
naravno.
Znači da nisu neke visoke cene što se toga tiče, a sigurnost je velika, posebno ukoliko se kreće put inostranstva.
Ukoliko se kreće put inostranstva, ako je 2000 superčlanska kartica, neka svako izračuna koliko košta šlepanje, ne daj Bože, naravno, da mu se desi, ili eventualno neki manji mehanički kvar, promjena, zamjena guma ili nečega što vozač ne zna. Naši mehaničari to urade na licu mesta i jednostavno nikada ne žele onda za tim novcem koji su dali. To je prosto samo članstvo, godišnje članstvo u Automoto Savezu. U našoj zemlji je to još uvek nije na onom nivou na kojem je u drugim zemljama, znači gde je mnogo veći procenat vozača jedne zemlje i član i Nacionalnog Automoto Saveza.
A kad govorimo o tim važnim dokumentima, evo prosto da uputimo naše slušalce, za koje zemlje su im potrebni, za koje zemlje je potrebno, recimo, zeleni karton, za koje nije?
U Grčkoj je potrebna međunarodna vozačka dozvola, u Makedoniji i zeleni karton. U Crnoj Gori neće tražiti međunarodna dokumenta. Granica se prelazi sa ličnom kartom, nacionalnom vozačkom i saobraćajnom dozvolom. Za decu je dovoljan izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvena knjižica ili đačka knjižica. A crnogorski zakon nalaže da su svetla automobila stalno upaljena tokom vožnje. Ukoliko putujete preko Bosne i Hercegovine, znajte da će na proputovanju ka Jadranu tražiti i zeleni karton. Dok vozite kroz Makedoniju, vodite računa da su vam uvek upaljena svetla i da su svi elementi obavezne auto opreme spakovani. Znači, fluorescentni prsluk, trougao i prva pomoć. Makedonci traži i protivpožarni aparat u automobilima na tečni naftni gas. U Grčkoj svetla nisu neophodna, ali protivpožarni aparat jeste i bez obzira na gorivo koje koristite, znači nipošto inače ne telefonirajte tokom vožnje, kazne su ogromne i neizostavno poštujte propisna ograničenja brzine u Grčkoj, ali i na svakom drugom putu za u vreme ove turističke sezone. Saobraćajne propise, naravno, svaki trošak na dugom putu, veliki odmor se može pokvariti i time što za vreme vikenda ili na pustom delu puta nemate gde da platite kaznu, pa zbog toga treba da se vratite na granični prelaz. Tada osim novca gubite i dragoceno vreme, a to izaziva nervozu, često i svađe i one izazivaju udese i tako dalje. Uvek možemo puno da pričamo o tome. Naoružajte se strpljenjem, vozači, pa tek onda na put.
Vesna, hvala vam na ovim savjetima. Evo da nastavimo priču u tom kontekstu, s obzirom da ste rekli protivpožarni aparati su neophodni. Zaista, te destinacije koje ste pomenuli, to su države sa visokim temperaturama, posebno u putu, nekad se zadesi neki zastoj, pa se mnogo sporije vozi, ali je veći problem kada krenemo sa decom. Onda se deca unervoze, onda roditelji se unervoze, onda šta učiniti u tom trenutku? Znam da niste pedijatar, ali pretpostavljam da imate lepih primjera.
Naši operateri, zapravo iz operativnog centra, stižu zaista zlatne informacije i iskustva razgovora sa vozačima i ne samo to, nego i naša lična iskustva, pa svi znamo naravno kad putujemo s decom kako to ponekad zna da izgleda. Ne dozvolite jednostavno da prosut sok, razmazana čokolada i zaboravljeno strpljenje ispadnu vredniji od života. Dobra volja pre svega potrebna je da bi svi uživali u odmoru. Roditelji često znaju da vaspitavaju decu tokom vožnje, ne, to treba da se radi pre toga i ne u kolima. Gde god da ste krenuli, mudro je držati se preporuke da na svaka 2 do 3 sata neprekidne vožnje napravite i pauzu. Znači, svaki element, sve što može da izazove nervozu, a deca su, mi smo najosjetljiviji na decu i na to kada se ona svađaju, kada postanu nervozna. Takođe, pred sam poslednji sat putovanja je vrlo bitan. Tu se često dešavaju saobraćajni udesi, umorni smo, možda nismo dovoljno spavali, stigli smo, vidimo more, pokazujemo deci prirodne lepote ili nekome ko se nalazi u kolima. U svakom slučaju, pažnja, usredsredite se na vožnju, razgovarajte sa decom pre puta da budu dobra i da vas ne ometaju i jednostavno sve će se završiti kako treba, samo budite pažljivi.
Dosta grickalica i soka za put i naravno dobro raspoloženje. Siguran sam da će mnogi iskoristiti sve ove vaše lepe savete, posebno oni koji kreću put juga Evrope, Makedonije, Grčke. Što se tiče, imate li informaciju da li naši turisti kreću put severa, što se tiče ostalih zemalja Evrope, kakva je tu situacija?
Imam informaciju, naravno kreću u svim pravcima i iz svih pravaca dolaze, sada su godišnji odmori i znamo da je naša zemlja na granici između istoka i zapada, tako da nema destinacije koja, na kojoj nema gužve.
Kakva je trenutna situacija na graničnim prelazima?
Trenutno je najduže zadržavanje na graničnim prelazima kada su u pitanju dve zemlje, a to su Crna Gora, tu je saobraćaj pojačan i vreme čekanja na granici je 60 do 90 minuta, to su najsvežije informacije. To je bilo noćas i opterećeni su bili prelazi Gostun i Brodarevo i najviše zbog autobusa koji noću putuju prema Grčku, tako da se očekuje ipak da će se to tokom dana malo srediti, znači da neće biti toliko dugo čekati. Takođe i preporučuje se onda taj granični prelaz Jabuka, gde je čekanje 30 minuta, ako može, znači ikako da se ode na Jabuku. Sve ostalo je 30 minuta maksimalno. Svi ostali prelazi. Da, kada je u pitanju samo još jedan savjet za Grčku, neki naši vozači na putu za Grčku često ostanu bez goriva pred samom granicom, jer su planirali da rezervoar napune nekoliko kilometara kasnije, dalje misleći da je tamo jeftinije gorivo i to se često dešava. Ne dozvolite, znači napunite rezervoar gorivom pre granice.
A dopunite u Grčkoj.
Moreće.
Vesna, još mnogo tema je ostalo interesantnih. Razgovarat ćemo do tokom ovog leta još. Hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Želim vama i vašim kolegama što manje posla na terenu, a što više uspeha ovako u saradnji sa vozačima. Evo, čuli ste, poštovani slušalci, Automoto Savez Srbije 24 sata dnevno vam stoji na raspolaganju, broj telefona 1987 za sve informacije koje su vam vrlo bitne tokom puta i, kao što rekao smo, ne daj Bože nekog kvara, majstori Automoto Saveza Srbije će vrlo brzo doći do vas, bez obzira da li ste u Srbiji ili van granica naše zemlje. Vesna, hvala vam još jednom i srdačan pozdrav svim zaposlenima u Automoto Savezu.
Hvala najlepše.
I dalje budite tako vedri i nasmejani, a siguran sam i da su svi oni koji pružaju pomoć našim vozačima takvi kao vi. To je bila PR Automoto Saveza Srbije, gospođa Vesna Barbulović. Čuli ste što se tiče dece, oni su dobri, možda mi ne valjamo.
Mora, stići moram. jutra.
Direktoru vodovoda Užice Draganu Simiću zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti određen je 48-časovni policijski pritvor. Posljednje analize u Užicu pokazuju da bi u narednih nekoliko dana voda ponovo mogla da se koristi za piće i pripremanje hrane. 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u stelu Starogradsko u opštini Lipljan na Kosovu i Metohiji biće obeleženo danas parastosom koji će biti služen ispred spomen ploče u centru sela. Za taj zločin i dalje niko nije odgovarao. Srbija do 1. septembra mora da se izjasni da li će da uvede sankcije Rusiji i tako se pridruži državama Europske unije ili će da zadrži sadašnju neutralnu političku poziciju prema sukobima u Ukrajini, saznaju Novosti. U Holandiji je dan žalosti zbog 193 holandske žrtve u padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Američki obaveštajni zvaničnici izjavili su da nema dokaza o direktnoj umešanosti ruske vlade u obaranje aviona, ali da je Rusija stvorila uslove za obaranje aviona naoružavanjem pobunjenika. Evropska agencija za bezbednost avio saobraćaja preporučila je evropskim aviokompanijama da obustave letove za Tel Aviv i iz njega. I kompanija Air Serbia u naredna 24 sata suspendovala je sve letove ka Tel Avivu iz bezbednosnih razloga. Vaterpolisti Srbije večeras od 20 časova i 30 minuta igraće četvrt finale Evropskog prvenstva protiv Grčke. Prenos je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljevinom, ponegde sa obilnim padavinama, jakim vetrom i gradom. Najviša temperatura do 28 stepeni. Bile su to kratke vesti.
Something on my mind. Oh,
8:40 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorimo o Dunavu, zapravo o Dunavskoj regati TID 2014. Iz nemačkog grada Ingolstadt 22. juna po 59. put krenula je najstarija, najduža i najveća srpsko rekreativno turistička kajak, kanu i veslačka regata na svetu. Na telefonskoj liniji je predsednik odbora za turizam Kajakaškog saveza Srbije Dejan Jovanović. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da vas pitamo, ko sve učestvuje u ovoj regati?
Pa na 59. Dunavskoj regati imamo učesnike iz Nemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Izraela, Švajcarske, Velike Britanije, Amerike, Australije, ukupno 14 zemalja ove godine uzelo, učesnike iz 14 zemalja uzelo učestvuje.
Ruta je duga preko 2000 km.
Da, 2500 km je od nemačkog grada Ingolstadta do Luke Sveti Đorđe na obali Crnog mora u Rumuniji.
Ova regata je zanimljiva i po tome što postoje neke posebne propozicije.
To je sportska rekreativna regata. Ta regata nema takmičarski karakter, već rekreativni pravila su da se kreće obdanicom i da se stigne obdanicom. Znači, zabranjeno je noćno veslovanje, određena su etapna mesta, dnevne etape su od 30 do 60 km, gde nas dočekuju etapni mesti po ranijem dogovoru predstavnici turističkih gradova, turističke organizacije gradova i opština duž Dunava. U danas regata ulazi kod Bezdana u Srbiju, a prvo etapno mesto je Apatin, zatim odlazimo u Hrvatsku, Arimaš i Vukovar, potom vraćamo se ponovo u Bačku Palanku, Novi Sad, Slankamen, Beograd, Smederevo, Veliko Gradište, Dobra na Dunavu u opštini Golubac, Tekija, Kladovo i Brza Palanka. I 9. augusta napušta regata teritorijalne vode Srbije i odlazi u Bugarsku.
Hoće li učesnici regate i kajakaši spavati kampovati ili spavati u nekim posebnim mestima?
Princip regate je kampovanje. Niko ne spava u hotelima ili nekim smeštajima, eventualno ako negde u kampu nekom postoji neki bungalov ili nešto tako, ali svi nosimo svoje šatore, opremu sa sobom, tako da boravimo u prirodi intenzivno. Regata traje 77 dana, ali nije to ne znači da svi učesnici veslaju s tih 77 dana, kako, gde, ko i prema vremenskim mogućnostima, ličnim godišnjem odmoru ili raspustu, se negdje uključi, prijavi organizatoru, uključi i odjavi organizatoru i napusti regatu. To je 20 do 30 učesnika krenu iz Nemačke i stignu do Crnog mora, ne više.
Eto, nadamo se da će vas poslužiti vreme sve do, odnosno dok traje regata i dok ne dođete do Brze Palanke. Dejane, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i pozdrav naši slušalci.
Bio je to Dejan Jovanović, predsednik odbora za turizam Kajakaškog saveza Srbije.
14 minuta do 9 časova vodimo vas put Bajne Bašte. Rade Marjanović je poznati bajnobaštanski pčelar od svega par košnica koliko imao pre 3 decenije kada je počeo da se bavi pčelarstvom. Rade je stigao do preko 120 košnica. No, nije med jedino što proizvodi. Reprocentar Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda ima jednu stanicu za proizvodnju matica baš u njegovom pčelinjaku. Za njega pčelarstvo nije biznis, nije ni hobi. To je i poseban način života u kome je sve podređeno pčelama i medu. Sa Radetom Marjanovićem razgovarala je Nataša Rakitić.
Na prolasku kroz Bajnu Baštu nemoguće ne zadržati se u samom centru grada i moj sagovornik je Rade Marjanović. A zašto baš Rade? Zato što sam čula da se pčelarstvom bavite godinama, ali da nije zapravo ni samo tajna u medu, kako ste mi sami rekli, da med može svako da pravi, već uopšte i u svim tim nekim pratećim stvarima koje su neophodne da bi se čovjek bavio pčelarstvom. Ali, hajde da krenemo od početka. A kad je bio početak u pčelarstvu?
Pa negdje 85. godine tako počeo sam se amaterski pomalo tako da bavim, tad sam bio muzičar, sam preko dana imao dosta vremena i tako sam zavoleo puno pčele, nisam mogao prosto da se odvojim, čak sam i muziku napustio iako sam dosta uspješan i tamo bio i počeo sam da se bavim profesionalno i ozbiljno.
Koliko ste tada imali pčela? Sa čime ste krenuli?
Pa sa možda jedno 5-6 košnica. Tamo je bio jedan čovjek u Bajnoj Bašti ovdje koji je vrhunski majstor bio u pčelarstvu. I sa njim sam naučio, a odlazio sam i kod drugih velikih majstora u pčelarstvu kao što je Ivan Vener, kao što su Branko Relić.
Koliko je potrebno da se napravi jedna tegla meda?
Znate kako, pčele kad je livarska paša na primjer ili bagrenova paša, ako su jaka neka društva, one donesu za dan 4-5 kg meda.
Gde su trenutno vaše pčele i od čega zapravo zavisi kada će one biti na primjer na tari? Trenutno, koliko sam razumela iz vaše priče, one nisu tu.
Da. Ovde negdje do 27. 8. maja su pčele u Bajnoj Bašti, onda ubiramo taj bagreno med, onda odlazimo na taru gore, selimo ih na livadu, tamo se isto mjesec dana, posle kad skinemo taj livadski med, mi odlazimo na Frušku goru, Alibunar, tamo držimo naše pčele na suncokret.
E sad, zašto je
naša
dobar
zadnja paša, pola toga meda isedimo i prodamo za tržište, otkup vrše Italijani, Nemci i tako dalje.
Jel vaš med ide u izvoz?
Da, da. Da,
gde sve izvozite?
Pa u Italiju uglavnom.
Da li vaš dan počinje kašičicom meda?
Uglavnom svi koristimo u porodici med i tako neki ljudi, video sam koji kupuju od mene med, koji imaju dugovečnost i po 80-90 godina pričali su mi da bez meda ni jedno jutro ne prođe, da ne uzmu med i rakiju.
A u čemu je tajna?
Pa sigurno u lekovitosti, nisu medovi svi isti, oni se razlikuju i razne lekovitosti imaju, i livarski, bagrenov, lipov, suncokretov i tako dalje. Na tari negdje ima 1400 biljaka raznovrsnih. Te pčele idu na te cvetove i donose taj livarski med. Ima i žalpin med, ali to kod nas nema ovdje, ali to tamo u Hercegovini i tako dalje.
Po vašem mišljenju, zašto još uvek med nije zaštićen kao srpski brend?
Pa ja nekoliko godina pokušavam ovdje u opštini i svugdje da nam pomognu da zaštitimo geografsko poreklo, da dobijemo meda. Međutim, te sve vlasti obećavaju kako koji dođu, završi se na tome da ništa ne uradimo. Ali sad smo krenuli opet, pa vidjet ćemo.
Obično kažu da kuvari najmanje jedu svoje jela. Da li vi imate neku posebnu vrstu meda koji pravite samo za vas?
Ne, mi imamo naš livadski med na koji smo ponosni i koji najviše volimo. Smatramo da je on najbolji, svi građani znaju za njega i traže ga najviše.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd.
Da, hvala.
Reporter. Evo, čuli ste iz reportaže Nataše Rakitić, gospodin Marjanović predlaže med i rakijicu za dobro jutro. Što se meda tiče, ne znam da li Mađari koriste više nego mi med, ali što se tiče rakijice, pretpostavljam da su tu isti. To će nam potvrditi i naš dragi kolega Milan Bigović iz Budimpešte. Dobro jutro.
Hvatamo dan i u Budimpešti. Dobro jutro. Veoma mi je drago da sam ponovo u emisiji.
Dopalo mi se kada Željko kaže naš drug mnogo silan Bigović Milan. E sad, silan, da li će biti silan večeras posle utakmice u 20:30? Sigurni smo da hoće.
Biće silni naši igrači, nisam ja važan u ovoj situaciji. Igrači su ti koji odlučuju više i od stručnog štaba. Naravno, ne podcenjujem ničiju ulogu, ali igrači će u plivalištu pokazati, siguran sam da su bolji od Grčke, zato što je sada pritisak znatno manji nego što je bio u onom prethodnom susretu sa Španijom, koji nas je baš opteretio zbog svega onoga što se događalo i na prethodnim utakmicama, a boga mi i na nekim prethodnim takmičenjima, pre svega mislim na Barcelonu prošle godine. Sada je lakše i mislim da će konačno naši zaigrati na željenom nivou, posebno u napadu sa igračem više, tu smo imali najviše problema, sada više nema razloga ni za kakav strah. Jeste četvrtfinale, jedna utakmica, u jednoj utakmici je sve moguće, ne samo u vaterpolu nego i ostalim sportovima, moguće je da slabiji pobedi jačeg. Mi jesmo jači, imamo bolje igrače na svim pozicijama, to ćemo, uveren sam, dokazati na plivalištu Alfred Hajoš večeras, konačno večeras u večernjem terminu, i to je vrlo važno jer smo praktično sve prethodne utakmice igrali ili pre podne ili u rano popodne ili u 16 časova kada je i najteže bila je temperatura ovde u Budimpešti 35 stepeni. Zaista u takvim okolnostima, iako su igrači u vodi, nije lako igrati. O tome je na našim talasima govorio i Andrija Prlajinović. Dakle, u 20 časova počinje naš prenos, u 20:30 utakmica. Prethodno će se sastati Italija i Hrvatska u 19 časova. Grci su protiv Italijana pokazali da znaju da igraju. Cenimo Fontulisa, vremešnog ali sjajnog Afroudakisa, zatim Vlahopulosa, Milonakisa, Konlovosa, zaista su to igrači koji imaju kvalitet i koji su se potvrdili na mnogim velikim takmičenjima, ali mnogo više verujemo i Gojku Pjetloviću, i Mandiću, Gociću, Dušku Pjetloviću, Nikiću, Rađenu, Filipu, Filipoviću, Prlajinoviću, Mitroviću, i naravno verujemo da je naš stručni štab dobro pripremio utakmicu. Uslediće i danas pripreme i analize i ono što sledi u 20 časova i 30 minuta, verujem da će biti naša najlepša priča i da će biti uvod u nešto još lepše. A ja ću podsjetiti da je prvi cilj plasman u polufinale, dakle vrlo smo blizu tog prvog cilja na evropskom prvenstvu, da se nađemo među četiri najbolja tima. Ako prođemo dalje, a uveren sam da hoćemo, čekaju nas Crnogorci u petak u istom terminu, bit će dakle večernji termin 20:30.
Možda smo priželjkivali finale sa Crnom Gorom, ali eto, srećemo se ako Bog da, što bi rekli naši, u polufinalu. Milene, hvala ti na ovom iscrpnom izveštaju, pozdravi naše hvala delfine, puno. Poželim puno sreće večera, statistika je na njihovoj strani, Srbija je do sada zabeležila
na
12.
Našoj.
Jeste.
Na našoj.
Srbija je zabeležila 12 pobjeda do sada, jedan remi, dva poraza, neka večeras bude i 13. pobjeda. Hvala ti još jednom, to je bio Milan Bigović.
Hvala puno.
Prijetno,
hvala puno.
Pozdrav. To je bio Milan Bigović, evo čuli ste ekskluzivno iz Budimpešte izveštaj, naši su spremni za večerašnji četvrtfinalni meč protiv selekcije Grčke. 5 minuta je do 9 sati, još toliko vremena je ostalo da vam poželimo lep i prijatan i uspešan dan, ali pre toga, evo jedna informacija koja je stigla iz Zavoda za transfuziju krvi. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva i moli građane da daju krv kako bi se sprečila kriza većih razmera i omogućilo pravovremeno zbrinjavanje bolesnika kojima je transfuzija krvi neophodna za lečenje i oporavak. Trenutno su najtraženije krvne grupe A i nulta i ukoliko se odziv građana hitno ne poveća, već u toku dana doći će do odlaganja operacija. Očekivani dnevni priliv u institutu narednih dana je oko 100 jedinica krvi, što je daleko manje od realnih potreba koje iznose od 250 do 300 jedinica krvi. Građani mogu da daju krv u institutu za transfuziju krvi Srbije u ulici Svetog Save 39 svakog dana od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 15, kao i u organizovanim akcijama na terenu. A danas krv se može dati u Raškoj, transfuzio mobil, gradski trg kod parka od 9 do 16 časova i u Grodskoj u zgradi opštine od 9 do 14. Sutra krv možete dati u Kraljevu, na Trgu srpskih ratnika i na Paliluli PKB korporacija od 8 do 13 časova. Vaše malo nekome može da znači mnogo. A malo sebe dali da bi vama dan bio lepši. Ekipa jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ekipa emisije Uhvati dan. Muzička urednica ovoga jutra bila Nataša Mančić, tonsko-tehnička realizacija Dragan Radulović, organizator programa Đorđe Radosavljević, moj dragi kolega
Marko Milović
i vaš domaćin Saša Smolović, koji vam želi lep, prijetan ovaj 23. julski dan. Nemojte da se zamerite komšijama. Budite sa komšijama onako dobro raspoloženi, veseli, čili. Poželite da vam i dan bude lepši, a i da vam komšiluk bude bolji. Čuli ste, rakija i kafica i malo meda rešava sve probleme. 3 minute do 9 sati, ostanite uz Radio Beograd 1.